This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่เน็ตถ้านึกถึงหนังสือสักเล่มหนึ่งในช่วง 3-4 ปีมาเนี่ยคิดว่าหลายๆคนจะต้องนึกถึงหนังสือเรื่องเซเปียนเนี่ยเนาะแล้วก็มันเป็นทั้งชุดมันอะเซเปียน21 Lesson หรือว่า Homo Deus อะไรเงี้ยแล้วก็มาวันนี้มันมีหนังสือเซเปียนที่ออกใหม่แปลไทยเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเซเปียนประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิกคือก็เรียกว่าเอาฉบับแบบธรรมดาเนี่ยมาทำให้เป็นการ์ตูนนะพูดง่ายๆคำถามของเราที่คาใจมาตั้งแต่หนังสือเซเปียนเล่มแรกๆในซีรีส์ต่างๆแล้วว่าพี่เน็ตคิดยังไงว่าทำไมมันดังขนาดนี้หนึ่งสองทำไมเราต้องอ่านเซเปียนด้วยลองถามคำถามง่ายๆแบบเนี้ย
เรารู้สึกว่าคุณยูวัล โนอาห์ ฮารารีเนี่ยหนังสือทั้งสามเล่มของเขาครับมันเหมือนกับเปิดหน้าฉากใหม่สำหรับการอ่านประวัติศาสตร์แบบป๊อปปูล่าเรารู้สึกว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกตั้งแต่เซเปียนเลยเนาะแล้วสำนักพิมพ์เองหรือวงการหนังสือเองที่เอาหนังสือเล่มนี้มาโปรโมทให้เข้าถึงผู้คนแบบเป็นวงกว้างมากๆแล้วกลายเป็นหนังสือดังแล้วหลังจากที่คนได้อ่านแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาที่รู้สึกว่าเฮ้ยสารบางอย่างที่คุณยูวัลนำเสนอเนี่ยมันช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆที่ทำให้เรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์หน้าเดิมๆหรือแม้กระทั่งมองย้อนเข้าไปแบบถึงพฤติกรรมของตัวเราของมนุษย์หรือของแบบสังคมอ่ะให้เห็นชัดขึ้นโดยที่ก่อนหน้านั้นอ่ะอาจจะยังไม่มีใครเปิดประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้ชัดเจนและป๊อปปูล่าเท่า
แสดงว่าพี่เน็ตอ่ะเฟรมหนังสือก่อนเลยว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ถูกปะ
เราคิดว่ามันเป็นส่วนผสมของประวัติศาสตร์คือส่วนหนึ่งแต่หลักๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเชิงหลายๆศาสตร์รวมกันอยู่ในนี
้
เป็นเรื่องของแบบฟิสิกส์เคมีชีวะมีอยู่หน่อยๆแต่หลักๆในเล่มนี้เรารู้สึกว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงมนุษยวิทยาแล้วก็ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ในสังคมโครงสร้างของสังคมต่างๆผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายอ่ะ
มันและยิ่งแบบพอเล่ม Homo Deus นี่มันเป็นแบบหนังสือประวัติศาสตร์ที่พูดถึงอนาคตอ่ะคือมันพูดถึงมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็เลยไปถึงอนาคตเราจะเป็นยังไงกันนะอะไรอย่างเงี้ย
ผมรู้สึกว่าเฟรมของคุณยูวัลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่นักประวัติศาสตร์ที่มองย้อนกลับไปในอดีตอย่างเดียวไงแต่ว่าเขาเอาข้อมูลในด้านที่เขาสนใจจากการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วที่ได้มาเนี้ยมาใช้กับการมองพฤติกรรมของผู้คนและสังคมใช่ป่ะและยังโยงไปถึงว่าแบบเฮ้ยในอนาคตเนี่ยถ้าพวกเราแบบรู้เรามาจากประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้แล้วในอนาคตเราจะเดินทางไปต่อได้ยังไงไปทางไหน
แต่ด้วยแบบสารภาพเลยนะพี่เน็ตพอพูดถึงคำว่าประวัติศาสตร์อะเวลาเรานึกถึงประวัติศาสตร์ถ้าประวัติศาสตร์โลกก็จะนึกถึงแบบสงครามโลกอะไรปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยหรือประวัติศาสตร์ไทยก็นึกถึงสมัยอยุธยาหรืออะไรเงี้ยหนังสือพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แล้วมากมายแต่ทำไมเราต้องอ่านเซเปียนอันนี้ด้วยมันต่างกันยังไงหรอ
ผมว่ามันขยายขอบเขตพูดงี้แล้วกันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงหนังสือประวัติศาสตร์กันเนาะเราก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่มีการเรคคอร์ดใช่ป่ะที่มีการบันทึกแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์งี้แล้วกันว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงมีปูมบันทึกไว้ตรงไหนยังไงบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบในโลกในประเทศที่เราสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านเล่มนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยมันราวกับว่าพาเราไปอยู่ร่วมเดินทางกับนักขุดค้นทางประวัติศาสตร์เนาะเป็นพวกแอนโทรโพโลจีอ่ะเป็นนักมนุษยวิทยาที่ไปศึกษาหลังจากขุดพ้นพบเจอแบบโครงกระดูกหรือไปเจอมนุษย์ภาพเขียนมนุษย์ถ้ำอะไรเงี้ยแล้วศึกษาเชื่อมโยงความเป็นไปทั้งหมดว่าแบบเฮ้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาแค่ชาติพันธุ์เดียวประเทศเดียวหรือบริเวณเดียวอะไรเงี้ยแต่เชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดของสปีชีส์เราโฮโมเซเปียนอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกแล้วก็อย่างนึงคือผมจำได้ว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเคยอ่านการ์ตูนโดเรมอนครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะโดเรมอนตอนนั้นเนี่ย มันชื่อตอนว่าผมไปขนเพิ่มมาเพิ่มนะครับชื่อตอนมันคือ Save the Neanderthal the Tall
ที่ย้อนกลับไปเจอพวกมนุษย์ถ้ำแล้วก็ไดโนเสาร์อะไรต่าง
ๆใช่ๆแล้วก็เหมือนเขาไปเจอเนี่ยโนบิตะชิซูกะแล้วก็ซูนิโอที่เป็น Neanderthal อยู่ใช่ป่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับคือโนบิตะเนี่ยต้องขอให้โดเรมอนใช้ของพิเศษอะแปลงร่างจากตัวเองเป็นเด็กผู้ชายให้กลายเป็นเด็กผู้หญิงโฮโมไซเปียนเพื่อไปทำความรู้จักกับพวกกลุ่มเด็กผู้ชายNeanderthalอีกทีนึงซึ่งตอนนั้นน่ะก็แบบ
ก็สนุก
เราได้ยินคำว่าNeanderthalนะว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์ถ้ำเป็นมนุษย์ที่หายสาบสูญไปแล้วคือสูญพันธุ์ไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็แบบติดอาจจะมีความรู้ทางประวัติศาสตร์แบบอยู่นิดๆจากการ์ตูนที่ได้มาแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้แบบไปศึกษาต่อว่าแบบเฮ้ยยังไงนะคือมนุษย์มีทั้งหมดแบบกี่สปีชีส์แล้วมันมีบางสปีชีส์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยเหรอ
ถ้าพี่เนทพูดถึงแบบโดเรมอนตอนนั้นอะถ้าเป็นเราอะความเชื่อมโยงของเราระหว่างหนังสือมนุษย์เนียนเดอร์เทลของเราอะมันอยู่ในซีรีส์สารคดี BBC เว้ยหรือว่าสารคดีกำเนิดโลกต่างๆนานาเนี่ยมันเหมือนเป็นก้อนความรู้หนึ่งที่วนๆอยู่ในหัวเรานะพี่เนทแต่ว่าพอเราได้รู้จักเซเปียนอ่ะเราเจอสิ่งนี้ว่าต้องบอกก่อนว่าโจเป็นคนหมกมุ่นเรื่องการ know yourself เนาะหรือรู้จักตัวเองคือเราจะหมกมุ่นเรื่องนี้มากๆอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราทุกคนควรจะต้องรู้ว่าตัวเองสมมติจ่าโจชอบกินเค้กแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าทำไมเราถึงชอบกินเค้กนึกออกปะเรารู้ว่าเราชอบดูหนังเราชอบฟังเพลงเราชอบอ่านหนังสือแต่เราเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเพราะอะไรนะเราถึงชอบดูหนังจากการที่เราได้อ่านหนังสือเซเปียน
อ
่ะ That's why เราถึงต้องแบบว่าเราถึงแรงค์หรือว่าให้คะแนนหนังสือเซเปียนแวลูค่อนข้างสูงมากอ่ะเหมือนกับว่ามันมาอธิบายช่องว่างหรือมาเชื่อมต่อช่องว่างในใจเราระหว่าง Big Bang กับว่าโจที่ต้องแบบว่าทำพอดแคสต์วันนี้อย่างไรหรือว่าอย่างที่พี่เนทว่าโนบิตะต้องแบบกลายเป็นชิซุกะแล้วการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนานาตั้งแต่สมัยนีอันเดอร์ทัลมันเกี่ยวอะไรกับเราวะไม่งั้นมันจะเป็นแค่ก้อนความรู้ที่อยู่ในหนังสือหรืออยู่ในทีวีอ่ะเซเปียนนี่แหละมาถมช่องว่างมันเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างต่างๆได้ดีที่สุดเลยอ่ะตั้งแต่อ่านหนังสือมา
คือเหมือนถ้าสำรวจชั้นหนังสือเราเนาะคือถ้าเราอยากรู้เรื่องการกำเนิดของสสารและจักรวาลอะไรเงี้ยโอเคต้องไปอ่านแบบชั้นวิ
ทยาศาสตร์
ใช่ป่ะก็มันก็จะมีแบบหนังสือที่อธิบายเรื่องบิ๊กแบงหนังสือกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นอะไรเงี้ย
ซึ่งก็สนุกแล้ว
แล้วก็คราวเนี้ยถ้าจะมาชั้นประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของแบบว่าแบบประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าหนังสือของเราอ่ะเราไม่ค่อยได้อ่านหนังสือที่เป็นเรื่องของแอนโทโพโลจีสำรวจมนุษยวิทยาใช่ป่ะเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ยพอมันมาเชื่อมตรงกลางอ่ะมันพาจุดลากจุดระหว่างบิ๊กแบงจนมาถึงแบบจุดประวัติศาสตร์แล้วก็มาถึงจุดปัจจุบันแล้วถ้าเกิดอ่านลามไปถึงโฮโมดิอุสอะไรเงี้ยมันพาเราไปสู่อนาคตไปยุค AI โรบอทด้วย
นี่พูดในแง่วิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์เนาะเชื่อมถ้าพี่เนทพูดได้ดีมากเลยอะเชื่อมการเชื่อมชั้นหนังสือนึกออกปะอย่างที่พี่เนทว่ามันมีชั้นหนังสือเกี่ยวกับบิ๊กแบงวิทยาศาสตร์มันมีชั้นหนังสือสุขภาพมันมีชั้นหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกต่างๆนานาและมันก็มีชั้นหนังสือจิตวิทยาชั้นหนังสือธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
ชั้นหนังสือวรรณกรรมปกติชั้นหนังสือที่บ้านเราอะมันก็จะอยู่แยกกันเป็นชั้นๆแต่ว่าเซเปียนมันเหมือนเป็นหนังสือที่เชื่อมทุกชั้นเข้าหากันนะรวมถึงทำไมเราต้องอ่านออสการ์ไวหรือทำไมเราต้องอ่านแบบว่าเวอร์จิเนียวูฟทั้งหมดมันเกี่ยวข้องแล้วมันถูกโยงด้วยเซเปียนได้หมดเลย
เซเปียนคือหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมโลกนี้ถึงต้องมีฟิกชันทำไมโลกนี้ถึงต้องมีเรื่องแต่งและนิยาย
นี่ยังไม่นับเรื่องศาสนาการเงินการธนาคารอะไรมันเชื่อมทั้งหมดได้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวในวันนี้น่าจะมีแตะหลายๆเรื่องที่พูดถึงอยู่นี่แหละ
ก็คือจริงๆแล้วหนังสือเซเปียนเนาะฉบับภาษาไทยเนี่ยออกมาได้ 2-3 ปีแล้วเล่มที่เป็นฉบับเล่มใหญ
่
เราเรียกว่าเล่มเทคแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนฉบับแปลภาษาไทยของเซเปียนเล่มใหญ่เล่มนั้นออกมาคนก็โอ้โหเป็นหนังสือแบบขายดีของทุกร้านหนังสือแล้วก็คนอ่านกันเยอะเลยแล้วก็มีประเด็นที่พูดคุยถึงเรื่องบางคนอาจจะเคยรู้แล้วบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยจากบิ๊กเอฟอ่ะจากลิงใหญ่ที่ดูเหมือนไม่สลักสำคัญอะไรในหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของแบบโลกนี้อยู่มาวันหนึ่งกลายเป็นสายพันธุ์เดียวของสปีชีส์โฮโมเซเปียนเนี่ยกลายเป็นสายพันธุ์เดียวที่หลงเหลืออยู่ในโลกและเป็นสายพันธุ์ที่ครอบครองโลกอยู่นะวันนี้ได้อย่างไร
อ่ะเนี่ยประเด็นเนาะที่พี่เนทพูดตรงนี้ขอแซวนิดนึงแล้วกันที่พี่เนทบอกว่าหลายคนคงได้อ่านแล้วเซเปียนอ่ะฉันขอแซวเลยว่าหลายคนก็ซื้อแล้วยังไม่ได้อ่าน จะบอกเลยว่า หลายคนก็กลัวกลัวกล้ากล้ากล้ากล้ากลัวกลัวที่จะอ่านเพราะว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มันยากไปเปล่าวะมันไม่เข้าใจเปล่าวะแต่ฉันว่าประเด็นคือตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านไอ้เรื่องเอฟพวกนี้ไปทำไมคือพี่เน็ตพูดเมื่อกี้ว่ามันมีเมื่อก่อนเราเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรแต่ลองนึกภาพนะวันนี้เรามาเป็นเราวันนี้ที่สามารถผลิตจรวดขึ้นไปดาวอังคารได้แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นและตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับเราซึ่งเราคิดว่าถ้าเราอ่านหนังสือเซเปียนด้วย mindset ที่ว่าตัวเราเลยนะหมายถึงสมมติโจอ่านก็อ่านโจมาเป็นโจวันนี้ได้อย่างไรเซเปียนจะอธิบายสิ่งนี้ได้ดีมากๆคือเชื่อมโยงต้องหาทางเชื่อมโยงกับเราให้ได้
มาพูดถึงหนังสือเซเปียนเล่มที่เรากำลังพูดถึงแบบในเอพิโซดนี้ก็แล้วกันเป็นเซเปียนประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิกนะครับซึ่งภาษาอังกฤษมันคือเซเปียนอะกราฟิกฮิสทรีเนาะเป็นเล่มที่ข้างในอ่ะก็คือเป็นกราฟิกทั้งหมดไม่ได้เป็นตัวหนังสือแบบเต็มเล่มแบบเล่มใหญ่ใช่ป่ะซึ่งก่อนอื่นเราบอกเลยว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านเซเปียนเล่มใหญ่หรือยังไม่เคยอ่านทั้ง3เล่มของยูวัลเนี่ยเริ่มต้นที่เล่มเนี้ยง่ายมาก
คือเวลาพูดฉบับกราฟิกพี่เนี่ยเคลียร์ตรงๆเลยมันเป็นการ์ตูนช่องการ์ตูนช่องสีด้วยสีสีทุกหน้าดังนั้น1ข้อ1มันมีแนวโน้มว่าจะต้องอ่านง่ายกว่าแต่สำหรับใครที่กลัวว่ามันจะง่ายจนเป็นการ์ตูนเด็กเกินไปมั้ยเราต้องไม่ใช่
ไม่ใช่แน่ๆคือถ้าเอาไปให้แบบถ้าใครมีลูกแล้วลูกอยู่ประมาณชั้นประถมอะไรเงี้ยคือลูกอาจจะแบบว่าถามอยู่ตลอดเวลาทุกหน้าแล้วคุณจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นให้เขาให้ตอบไปครับ
ใช่
คืออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีลูกปฐมเนาะบอกก่อนเลยว่าตัวคุณเองอ่ะต้องอ่านทั้งเล่มใหญ่แล้วก็เล่มกราฟิกก่อนสักรอบนึงนะครับก่อนที่จะให้ลูกอ่านเพราะว่าจะสนุกมากเลยที่มีคอนเวอร์เซชันกับลูกๆถึงเรื่องประเด็นที่อยู่ในเซเปียนเพราะว่าโดยลำพังเด็กเองเด็กปฐมเองอ่ะอาจจะไม่สามารถแบบมีความรู้เชื่อมโยงเรื่องสังคมเรื่องมนุษย์ที่ผู้ใหญ่เราอ่ะรับรู้ได้มากขนาดนั้น
เอาไม่ต้องเด็กปฐมเอากูนี่แหละคือว่าตอนอ่านนี่แบบว่ามันไม่ใช่อ่านไม่รู้เรื่องเนาะแต่นึกออกป่ะเมื่อกี้ที่เราพูดกันตอนต้นว่าเซเปียนเหมือนสะพานเชื่อมชุดความรู้ของเราที่อยู่ในหัวจากก้อน A ก้อน B ก้อน C มันรวมกันน่ะมันเหมือนตัวเราเองก็กำลังประมวลผลไปด้วยตอนอ่านว่าเอ๊ะเราเชื่อศาสนาแบบนี้มันคืออะไรนะทำไมเราใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ยังไงนะคือในการ์ตูนเนี่ยข้อดีเราว่า1คือทุกคนนึกถึงภาพการ์ตูนช่องออกเนาะมันก็จะมีรูปมีแบบรูปนู่นนี่นั่นเลยก็มีแบบมีช่องแบบบับเบิ้ลเป็นภาษาพูดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วการที่ยูวัลจะต้องสรุปใจความสำคัญของประเด็นจากหนังสือใหญ่ที่เป็นเท็กซ์มาลงอยู่ในไอ้คำพูดไม่กี่คำแสดงว่าเขาต้องสกัดขั้นสุดเอาเฉพาะแก่นหรือประเด็นที่สำคัญมาพยายามจะอธิบายให้เราเข้าใจที่สุดผ่านทางภาพด้วยข้อดีคือมันมีวิชวลพอมีวิชวลแล้วมีครีเอทิวิตี้การสร้างสตอรี่มากมายอยู่ในหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยให้เราแบบตื่นเต้นและสนุกและเข้าใจประเด็นที่ยูวัลอยากจะพูดมาก
ๆแต่ผมจะบอกอย่างนี้พี่โจสำหรับลูกๆของใครก็ตามที่มีลูกนะครับที่โตมากับการอ่านนิทานความรู
้
ผมว่าอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าเล่มนี้เซเปียนประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิกเล่มนี้เหมือนวิธีการข้างในวิธีการเล่าเรื่องข้างในหรือรูปภาพการ์ตูนช่องอะไรเงี้ยมันเหมือนกับตอนที่เราอ่านนิทานความรู้นั่นแหละแล้วก็เด็กๆที่อ่านนิทานความรู้กันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับวิธีการเล่าเรื่องใช่ป่ะเพียงแต่ว่าเรื่องที่อยู่ข้างในนั่นแหละที่อาจจะแบบอาจจะยากไปอีกชั้นนึงแต่ผมรู้สึกว่าแบบไม่ยากเกินกว่าความใฝ่รู้ของเด็กๆที่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้เรื่องราวต่างๆนานาเหมือนกับตอนที่พวกเขาแบบอยากรู้อยากเห็นตอนอ่านนิทานความรู้ต่างๆผมว่ายังไงก็อ่านเล่มเนี้ยได้ทั้งเล่มแน่นอนแล้วก็อาจจะอ่านหลายรอบด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจแบบหลายๆครั้งถึงจะพอเข้าใจ
เล่มนี้มันไม่ได้ยากที่การใช้สมองเข้าใจมันยากที่อีโก
้
ยิ่งพอเราเป็นผู้ใหญ่เรามีอีโก้เยอะหรือเรามีชุดความคิดอะไรเดิมๆของเราเยอะเซเปียนฉบับกราฟิกเนี่ยมันเหมือนเปิดโลกใหม่ให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆใหม่มันต้องถอดอีโก้ทิ้งแล้วลองอ่านใหม่แล้วก็ลองค่อยๆทำความเข้าใจ
เล่าที่มาของหนังสือเล่มนี้นิดนึงครับพี่โจคือหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นงานคอลลาโบเรชันระหว่างยูวัลกับอีก2คนอีก2คนคือใครอีก2คนเนี่ยชื่อบนปกนะครับมีชื่อบนปกไว้ว่าคุณเดวิดแวนเดอร์มิลเลนเป็นคนเบลเยียมเนาะคนนี้เขาเป็นนักเขียนเขาเป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งเป็นโคไรเตอร์ของหนังสือเล่มนี้ใช่ป่ะแล้วก็เขาเป็นนักเขียนเรื่องอะไรเขาก็เป็นนักเขียนที่ทำกราฟิกโนเวลต่างๆใช่ป่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณแดเนียล คาซาเนฟใช่ไหมคนนี้เป็นอิลลัสเตรเตอร์เป็นคนวาดรูปใช่ไหมเป็นคนฝรั่งเศสสองคนนี้คือมีดำหลีว่าแบบเฮ้ยอยากเอาเซเปียนนะมาทำเป็นแบบการ์ตูนเป็นกราฟิกโนเวลอะไรเงี้ยก็เลยลองทำโปรเจกต์เสนอแบบยูวัลขึ้นมาอะไรเงี้ยผมไปอ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งของยูวัลในเดอะการ์เดียนยูวัลบอกว่าแบบครั้งแรกที่ได้ยินสองคนนี้แบบเสนอโปรเจกต์มา ยูวัลไม่เอา คือเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มีตัวตนของเขาอยู่ไปในงานเขียนของเขาใช่ป่ะ
คุณสองคนนี้เขาคิดให้มีคาแรคเตอร์เป็นตัวละครหนึ่งเป็นคุณยูวัล
ก็เลยไปนึกถึงตอนแบบที่เราอ่านแบบ3เล่มเซเปียนโฮโมดิอุสแล้วก็แบบเล่ม21บทเรียนอะไรเงี้ยเออวิธีการเล่าเรื่องของยูวัลเองก็ไม่ได้แบบใส่ตัวเองเข้าไปในนั้นเท่าไหร่เนาะเป็นเหมือนการแบบเล่าโดยที่แบบตัวเองเป็นผู้เล่าอยู่ห่างๆแล้วก็ให้สิ่งที่ค้นพบมาเป็นตัวเล่าด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่กลับกันในกราฟิกโนเวลเล่มเนี้ยคือยูวัลต้องกลายมาเป็นแบบพระเอกในเรื่องเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่อยู่ในแบบกราฟิกโนเวลเลย
ซึ่งณจุดเนี้ยเราให้เครดิตคุณเดวิดชาวเบลเยียมซึ่งเป็นนักเขียนที่พี่เนทว่าเวลาล้างภาพก่อนเวลาเราพูดว่านักเขียนน่ะเขาไม่ใช่เป็นนักแบบเปิดหน้า A4 มาแล้วมีตัวหนังสือพื้นเนาะคุณเดวิดคนชาวเบลเยียมคนเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นนักเล่าเรื่องแล้วเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งมากอ่ะหนึ่งในวิธีการของเขาคือใช้นักเขียนยูวัลเลยเนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์อย่างที่พี่เนทว่าแล้วเขาเล่าเรื่องต่างๆที่ยูวัลพูดเรื่องไดโนเสาร์ก็ดีเรื่องแมมมอธเรื่องมนุษย์ถ้ำเรื่องนีแอนเดอร์ทัลหรืออะไรผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องวิธีการต่างๆมหาศาลมากมายอ่ะคือถ้าดูเฉพาะเอาแค่แบบเทคนิคการเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้ก็มหัศจรรย์มากแล้ว
คือถ้าเกิดใครมีทั้ง2เล่มอยู่กับมือนะครับเล่มฉบับกราฟิกกับฉบับที่เป็นเท็กซ์นะครับลองเปิดดูบทที่1ก็ได้ว่าเพราะว่าบทที่1เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าใช้เท็กซ์จากหนังสือเล่มเนี่ยมาอยู่ในการสร้างภาพในตอนต้นของบทที่1ในหนังสือฉบับกราฟิกได้อย่างแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าทวนสำหรับคนที่เคยอ่านแบบเซเปียนมาแล้วเนาะตอนที่คุณยูว่าเขาเกริ่นเข้าหนังสือเนี่ยบทแรกอ่ะเขาพูดถึงตั้งแต่บิ๊กแบงเลย
ใช่
ใช่ป่ะแล้วก็พูดถึงว่าแบบเฮ้ยเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยช่วงแรกๆอ่ะเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในแง่ของฟิสิกส์ในแง่ของบิ๊กแบงใช่ป่ะก็จะเป็นเรื่องฟิสิกส์เราจะพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการก็จะเป็นเรื่องของแบบชีววิทยาม
ันคืออย่างนี้มันตั้งคำถามพี่เน็ตว่าเวลาคุณนึกถึงประวัติศาสตร์โลกอ่ะคุณนึกย้อนไปไกลที่สุดแค่ไหนคือถ้าเป็นเรามากสุดก็อาจจะประมาณมนุษย์ถ้ำอ่ะแล้วก็ไกลแล้วเนาะ
ของเรานึกสุดก็คือประวัติศาสตร์สุโขทัย
ใช่ป่ะที่ของไทยมันนั่นคือไกลสุดสุโขทัยเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยปีเองหลัก
พันปี
พันปีแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบเซเปียนเนี่ยมันย้อนกลับไปตั้งแต่แบบบิ๊กแบงสร้างโลกเลย
บิ๊กแบงคือ 13,800 ล้านปีนะครับนั่นคือแบบว่าประวัติศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตั้งแต่ 13,800
ล้านปี
จนถึงปัจจุบัน
ใช่นี่คือประวัติศาสตร์ในเซเปียน
โอเคไปเร็วๆครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงแบบเรื่องราวที่อยู่ในแบบฉบับกราฟิกเล่มเนี้ยผมอยากพูดถึงแบบชื่อโปรเจกต์ชื่อสมัครพิมพ์หรือชื่อหน่วยงานที่ทำให้มีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วกันคุณยูวอลเนี่ยครับในปี2019เนี่ยเขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่กับพาร์ทเนอร์ของเขานะชื่อว่าเซเปียนชิปใช่ไหมแล้วเซเปียนชิปเนี่ยทำอะไรใช่ไหมเซเปียนชิปนะครับเขามีมิชชั่นคือเขาอยากสร้างเขาเรียกว่าพื้นที่สร้างบทสนทนาระดับโลกในประเด็นที่สำคัญ3เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องเทคโนโลยี disruption ใช่ป่ะอันนี้เราถ้าเกิดเราอ่านแบบอีก2เล่มเนาะจะมีเรื่องนี้อยู่เยอะเลยเรื่อง AI เรื่อง infotech เรื่อง bioengineer อะไรเงี้ยประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อโลกนะปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบหลายอย่างแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเรื่องนิวเคลียร์ปัญหานิวเคลียร์ของประเทศมหาอำนาจที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆใช่ป่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ฮอตสำหรับแบบประเด็นที่เป็นแบบเรื่องของกระแสโลกปัจจุบันใช่ไหมครับในเซเปนชิปนะครับเขามีทีมภายในอยู่5ทีมใช่ป่ะมีทีม storytelling initiative education community แล้วก็ decision maker แต่ละทีมเนี่ยก็ไปเฉพาะเจาะจงมีงาน
ผลงาน
โปรเจกต์ที่ทำในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตของทีม storytelling ใช่ป่ะทีม storytelling ทำอะไรบ้างโปรเจกต์แบบน่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลยพี่โจคือตัวอย่าง4โปรเจกต์ที่ทีม storytelling ของ Sapienship ทำตอนนี้ก็คือเนี่ยอันแรกก็คือเป็นซีรีส์หนังสือ Sapien ใช่ป่ะ A Graphic History ซึ่งเล่มที่เราถืออยู่เนี้ยถือว่าเป็นวอลลุ่ม1เล่ม1เนาะแต่ทั้งหมดอาจจะมีอยู่5เล่มนะจะออก5เล่มแล้วก็เล่ม2เนี่ยจะออกประมาณแบบปลายปีเนี้ยปลายปี2021อีก3โปรเจกต์พี่โจโปรเจกต์ที่2มันชื่อว่า The Human Experience เป็น พิพิธภัณฑ์อันนี้น่าสนใจอยากไปด้วยก็คือเอาเรื่องราวที่อยู่ในแบบหนังสือทั้ง3เล่มเนี่ยมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ป่ะโปรเจกต์ที่3มันชื่อว่า Big Secrets of History อันเนี้ยจะแปลงแล้วก็ย่อยหนังสือ3เล่มเนี่ยให้กลายเป็นซีรีส์หนังสือเด็กใช่ป่ะส่วนโปรเจกต์ที่4เนี่ยชื่อว่า Ancestor เนาะเป็น TV ซีรีส์อันนี้ก็อยากดูเราตอนเราทำหนังสือยูวัลแบบก่อนหน้านั้นนะ2-3เอพิโซดนะครับเรายังพูดอยู่เลยว่าแบบอยากให้มีคนเอาหนังสือเซเปียนทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นนิยายมาทำเป็นซีรีส์มาทำเป็นหนังเนาะตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงละ
แต่ตอนที่เราอ่านเราก็แบบอยากให้มีซีรีส์อย่างที่พี่เน็ตว่าหรือตอนที่เขาประกาศว่าจะทำเป็นฉบับการ์ตูนอะเอาตรงๆก็แอบคิดในใจว่ามันจะทำยังไงวะ มันคอนเทนต์มันแน่นมากในหนังสือเซเปียนเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันเป็นหนังสือที่สนุกอ่านสนุกมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนักอะก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานหรือว่าแต่ปัจจุบันพอเห็นเป็นฉบับการ์ตูนอ๋อเฮ้ยมันเล่าเรื่องแบบนี้ได้สำหรับคนที่ชอบแบบว่าดูบทดัดแปลงหรืออะไรลองอ่านฉบับการ์ตูนอะจะเห็นว่าเอ้ยมันเล่าแบบนี้ได้วะ
อ่ะเรามาเข้าเรื่องของหนังสือกันดีกว่าหนังสือนะครับผมตอนที่ผมอ่านเปิดอ่านดูตอนแรกอะไม่ได้สังเกตว่าเล่มเนี้ยมันเป็นเล่มหนึ่งแล้วก็แบบตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลว่าแบบเฮ้ยทั้งชุดมันน่าจะมีทั้งหมด5เล่มเน
า
ะก็เลย
คิดว่าจบในเล่มนี้
คิดว่าแบบว่าเฮ้ยเก่งจังเลยแสดงว่าแบบย่อยเซเปียนแบบหนาๆอย่างนั้นให้กลายเป็นการ์ตูนแบบเล่มเดียวไม่ใช
่
ก็เลยไปเปิดสารบัญเล่มใหญ่มาพี่โจคือถ้าใครอ่านเซเปียนนะครับในเล่มใหญ่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4พาร์ทเนาะพาร์ทที่1พูดถึงการปฏิวัติการรับรู้ใช่ป่ะพาร์ทที่2พูดถึงเรื่องการปฏิวัติเกษตรกรรมพาร์ทที่3เป็นเรื่องของการรวมเป็น1ของมนุษยชาติอะไรเงี้ยว่าเซเปียนใช้อะไรบ้างใช่ป่ะแล้วก็พาร์ทที่4เป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยฉบับการ์ตูนฉบับกราฟิกเนี่ยเป็นแค่พาร์ทเดียวก็คือเอาพาร์ทที่1การปฏิวัติการรับรู้เนี่ยของเล่มใหญ่นะครับมาทำเป็นฉบับกราฟิกเล่ม1
อังกฤษมันคือ cognitive revolution คือเค้าเซเปียนเค้าพูดถึง revolution การแบบปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในความเป็นมนุษยชาติเนี่ยอยู่3ครั้งก็ cognitive revolution ปฏิวัติการรับรู้หรือพูดง่ายๆคือปฏิวัติความคิดอยู่ๆมนุษย์เริ่มจากลิงมาเอฟแล้วก็มาเดิน2ขาแล้วมีความคิดแบบที่เป็นอยู่อย่างนี้ได้อย่างไร
อ
ันนี้คือจะอยู่ในก้อนแรกหรือก็ซึ่งก็อยู่ในหนังสือการ์ตูนเล่มนี้แหละ
ใช่ใช่ใช
่
คือในหนังสือการ์ตูนเนี่ยถ้าอ่านไปถึงท้ายเล่มเนาะท้ายบทแต่ละอันน่ะมันจะมีแบบว่าแบบเอ้ย what's next อะไรมันจะมีในบทต่อไปคุณจะได้เจอกับอะไรเนาะท้ายเล่มเนี้ยก็จะบอกว่าบทต่อไปเนี่ยจะได้เจอกับการปฏิวัติเกษตรกรร
ม
ก็บอกว่าแบบเล่ม2ก็จะขึ้นเรื่องปฏิวัติเกษตรกรรม
agricultural revolution อันนี้ก็เป็นช่วงแบบว่าหลายพันปีของมนุษย์แบบว่าตั้งแต่ประมาณ 7,000 5,000 4,000 ไล่มาเรื่อยอ่ะจนกระทั่งประมาณ500ปีที่แล้วนี่เองถึงจะเป็นปฏิวัติวิทยาศาสตร์ Science Revolution เนาะซึ่งปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเลยเถิดมาถึงชีวิตรุ่นเราแล้วก็อนาคตที่เรากำลังจะกลายเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า Homo Deus หรือว่าพันเผ่าพันพระเจ้านั่นแหละอย่างไรนั่นก็คือติดตามกันตอนต่อไปอ่ะ
เนาะก็กลับมาที่หนังสือฉบับกราฟิกนะครับอย่างที่บอกว่าฉบับกราฟิกโวลูม1เล่ม1เนี่ยเอามาแค่พาร์ทเดียวคือพาร์ทของการปฏิวัติการรับรู้จากหนังสือเล่มใหญ่แล้วก็เอามาอยู่ในฉบับกราฟิกเนี้ยแบ่งเป็นทั้งหมด4บทใหญ่ๆเลย4บทเนี้ยผมอยากอ่านชื่อบทก่อนจะได้รู้ว่าสโคปคร่าวๆนะชื่อบทแรกมันคือกบฏแห่งสวรรค์หน้าบทที่2คือเจ้าแห่งเรื่องแต่งบทที่3คือเซ็กส์คำลวงและจิตกรถ้ำแล้วก็บทสุดท้ายฆาตกรต่อเนื่องข้ามทวีปใช่ป่ะคือทั้งหมดเนี้ยก็สโคปของมันก็จะพูดว่าตั้งแต่แบบกำเนิดโลกมานะตั้งแต่บิ๊กแบงแบบเปิดหัวไว้นิดหน่อยอะแล้วคำถามที่สำคัญตอนช่วงต้นๆของเรื่องก็คือเฮ้ยแต่เดิมเนี่ยโฮโมเซเปียนไม่ได้เป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวเมื่อ 50,000 กว่าปีที่แล้วแต่มันยังมีแบบโฮโมจุดๆๆอื่นๆอยู่อีกแบบอีกหลายสายพันธุ์อีกหลายสปีชีส์เนาะแล้วทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันน่ะทำไมโฮโมอื่นๆถึงสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเหลือแค่โฮโมเซเปียนสปีชีส์เดียวโฮโมเซเปียนมีความพิเศษอะไรหรือว่าแบบเฮ้ยได้พรอะไรมาจากพระเจ้าถึงมาทำให้บอกว่าแบบเราเหลือเพียงสายพันธุ์เดียวที่อยู่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วไม่ใช่แค่อยู่เหลือรอดนะกลายเป็นสายพันธุ์ที่แทบจะเป็นสายพันธุ์ที่ครองโลกด้วย อยู่ตอนนี
้อยากช่วยพี่เน็ตอยากพูดอย่างนี้ว่าดูไทม์ไลน์กันก่อนคือตั้งแต่โลกบิ๊กแบงแล้วก็กำเนิดเป็นโลกเป็นก้อนๆดินๆเนี่ยคือ 13,500 ล้านปีหลักล้านปีเนาะ ตรงนั้นนะเลื่อยมาเลื่อยจนกระทั่งมีสิ่งชีวิตต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็มาจนกระทั่งมีมนุษย์ที่เรียกว่าโฮโมต่างๆที่เป็นมนุษยชาติต่างๆเนี่ยประมาณ 2.5 ล้านปีหรือ2ล้านปีคล้ายๆก็ยังหลักล้านปีแล้วพอหลักหมื่นปีเนี่ยถึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนซึ่งคือเราขึ้นมาแล้วก็พอมาถึงยุคสักประมาณ 70,000 ปีถึงจะมีแบบว่าปฏิวัติเกษตรกรรมอันนี้ยังจะไม่ได้พูดในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาตะไว้ในเล่ม2เล่ม3นั่นแหละแล้วก็อย่างที่ว่าเลยเถิดมาถึง500ปีถัดไปก็ถึงจะมีปฏิวัติวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่าไปดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะพูดอยู่ตั้งแต่แบบช่วงต้นๆนะเนาะช่วงตั้งแต่มีมนุษย์หลายๆเผ่าพันธุ์อย่างที่ว่าความน่าสนใจคืออย่างงี้เราอ่ะคิดว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เพียงหนึ่งเดียวอย่างเช่นสมมติว่าหมามีชิสุมีพุดเดิ้ลมีลาบราดอร์แต่มนุษย์อ่ะมีมนุษย์หนึ่งเดียวแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยมาตลอดซึ่งไม่ใช่ในอดีตมันมีมนุษย์ประเภทอื่นๆละกันก็คือมนุษย์เนี่ยมันคือจีนัสโฮโมเหมือนกันนะโฮโมคือจีนัสโฮโมเนี่ยคือมนุษย์เป็นโฮโมต่างๆนานาโฮโมแปลว่ามนุษย์แต่เราอ่ะเป็นโฮโมเซเปียนเซเปียนแปลตรงตัวก็คือแปลว่าฉลาดเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดแล้วก็มีโฮโมต่างๆก็มีโฮโมเนแอนเดอร์ทัลโฮโมอีเร็กตัสและอื่นๆอีกมากมายซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณ6ชนิด6กลุ่มมนุษย์อ่ะคำถามที่เราสนใจคือว่าทำไมตอนนั้นที่มีมากมายมนุษย์หลายชนิดอ่ะทำไมปัจจุบันไม่เหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านั้นแล้วทำไมถึงเหลือโฮโมเซเปียนอยู่คนแต่เพียงผู้เดียว มันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งดูเหมือนไม่ได้สำคัญแต่พอเข้าไปอ่านเซเปียนเยอะๆเราคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยนะที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของเราวะที่เราต่อสู้มาเป็นแบบว่าหลักหมื่นปีกันได้เนี่ยแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะตอนที่เราเป็นโฮโมแรกๆอ่ะมนุษย์โฮโมเฉยๆเนี่ยในห่วงโซ่อาหารเนี่ยเราเป็นระดับกลางๆพวกเสือสิงโตปลาฉลามนี่ระดับบนคือเป็นนักล่าระดับบนเนาะเราอยู่กลางๆเราอาจจะล่ากระต่ายได้ล่ากวางได้แต่เราก็ถูกสิงโตกินได้เหมือนกัน
ไม่คือต้องเทียบว่าจริงๆตอนเริ่มต้นที่เป็นโฮโมแรกๆอะไรเงี้ยเราอะไม่ต่างจากลิงต้องพูดอย่างเงี้ยเป็นบิ๊กเอฟอีกอันหนึ่งใช่ป่ะ
ใช่ใช่
แล้วก็อย่างที่พี่โจบอกว่าเรายังไม่ได้อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่ใช่ป่ะเราก็เหมือนลิงอะคือแบบเราอาจจะแบบไปหาลูกไม้กินได้แบบหาสัตว์อะไรเล็กน้อยได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบเป็นเหยื่อให้กับแบบสัตว์ร้ายต่างๆได้อยู
่พี่เนทเชื่อไหมว่าถ้าพี่เนทพูดประโยคเมื่อกี้นี้ว่าเราก็เหมือนลิงเนี่ยถ้าพี่เนทพูดประโยคนี้เมื่อประมาณ500ปีที่แล้วอะพี่เนทจะถูกจับไปตัดหัวเลยนะ คือเราไม่ยอมรับสิ่งนี้กันเรามีมายาคติหรือมีมิตรที่จะพูดกันบ่อยๆหรือมีตำนานหรือชุดความคิดหนึ่งว่าเราโคตรเจ๋งอยู่คนเดียวเป็นมนุษย์แต่เพียงผู้เดียวมานานมากอะเพิ่งมาความรู้เรื่องพันธุกรรมหรือว่าชีววิทยาพวกนี้เพิ่งมาไม่กี่ปีนี้เองแล้วที่เราจะยอมรับ
ก็เหมือนกับตอนที่ชาร์ลส์ดาร์วินถูกศาสนาจักรแบบนั่นแหละกล่าวโทษไงว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็แต่เดิมอะเราเชื่อกันมาตลอดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแบบฝั่งคริสต์นะก็จะบอกว่าเออมนุษย์เกิดจากพระเจ้าสร้างโลกอะไรเง
ี้
ยถ้าเกิดแบบว่าฝั่งศาสนาอื่นๆแต่ละคนจะมีตำนานมาบอกเล่าเสมอว่ามนุษย์เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่พ
อ
มีทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบลบล้างความเชื่อและตำนานของสังคมต่างๆที่เคยบอกเอาไว้ว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมีใครเป็นผู้สร้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่มนุษย์มีเส้นสายวิวัฒนาการมาจากแบบ the big f
the big f ก็คือแบบว่าคือจากลิงก็กลายมาเป็นเอฟพูดง่ายๆหรือว่ากึ่งลิงกึ่งมนุษย์อ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นมนุษย์แต่ว่าในความเป็นคำว่ามนุษย์ที่ว่าโคโมอย่างที่ว่ามันมีหลายเผ่าพันธุ์ที่เน้นมากๆเลยอยากให้จำสิ่งนี้ว่ามันมีหลายเผ่าพันธุ์มากๆเซเปียนเป็นแค่หนึ่งในเผ่าพันธุ์ต่างๆในหนังสือพยายามจะบอกว่าแล้วทำไมเผ่าพันธุ์อื่นถึงตายไปวะหายไปหมดเลยแล้วเหลือแต่เราวะเกิดอะไรขึ้น
ก่อนจะคุยเรื่องคอนเทนต์กันพี่โจอยากให้พูดถึงวิธีการเล่าเรื่องของ4บทใหญ่ๆที่อยู่ในฉบับกราฟิกหน่อยละกันว่ามันต่างจากการอ่านฉบับเท็กซ์ยังไง
คือเท็กซ์เนี่ยเขาก็ไล่เรียงความรู้ไปเรื่อยๆว่าเหตุการณ์ดำเนินค่อยๆเรียงตามปีค.ศ.ปีต่างๆก็ไล่ๆไปอะไรเงี้ยแต่ในหนังสือฉบับการ์ตูนเนี่ยมันจับเป็นประเด็นไว้ประเด็นแรกเรื่องแบบกบฏทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าคือเมื่อก่อนเนี้ยเผ่าพันธุ์พวกเราอะโฮโมทั้งหลายหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฮโมเซเปียนน่ะมันอยู่ทางแอฟริกาตะวันออกก่อนก็คือประมาณทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเนาะแล้วก็พูดถึงการใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านั้นแล้วก็เขาจะออก จากทุ่งหญ้านี้ไปทวีปอื่นทวีปนู้นทวีปนี้ได้อย่างไรเป็นนักเดินทางอย่างไรอะไรเงี้ยอย่างตอนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการคือเหมือนมีหลานสาวของยูวอลมาเย
ี่
ยมโซอี้มาเยี่ยมหลานสาวยูวอลมาเยี่ยมคุณอายูวอลแล้วก็ถามนู่นนี่นั่น
อ
่ะคุณอายูวอลก็เล่านู่นนี่นั่นไปแล้วก็พาไปหาเพื่อนนักพันธุศาสตร์หรือนักชีววิทยาอีกคน
ซึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนกับการอ่านเท็กซ์ก็คือมีตัวละครใช่ป่ะแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเราอ่านการ์ตูนสั้นๆแบบ
สนุก
เรื่องนึง
สนุกเลยแหละ
ใช่ป่ะอย่างเรื่องแรกอะไรเงี้ยที่พูดถึงเรื่องกบฏแห่งสวรรค์หน้าเนี่ยเขามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาก็คือหลานสาวมาเยี่ยม
มาเยี่ยม
คุณลุงมาเยี่ยมแบบคุณลุงยูวาลอะไรเงี้ยแล้วก็มาชวนยูวาลเล่นการ์ดเก
ม
ใช่ป่ะแล้วก็การ์ดเกมเนี้ยชื่อเกมว่าโฮมินินส์ใช่ป่ะแล้วก็เป็นการ์ดเกมที่การ์ดแต่ละใบเป็นเผ่าพันธ
ุ์
โฮโมแต่ต่างๆอะไรเงี้ย
เช่นใบนึงก็เป็นโฮโมอีเร็กตัสใบนึงเป็นโฮโมนีแอนเดอร์ทัลโฮโมลูซอนโฮโมนเดนิโซวาอะไรก็ว่าไปก็มีโฮโมเซเปียนแต่ละการ์ดเกมก็เป็นหนึ่งคาแรคเตอร์
ใช่แล้วก็ข้างในแต่ละการ์ดเกมอ่ะก็จะมีคุณสมบัติของแบบโฮโมมนุษย์แต่ละประเภทเนาะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างโฮโมลูซอนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบมนุษย์คนแขกใช่ป่ะ
โฮโมลูซอนเนี่ยสนุกพี่เนทที่เมื่อกี้พี่เนทพูดว่าโฮโมลูซอนเนี่ยลูซอนเนี่ยเป็นเกาะอยู่ในฟิลิปปินส์เนาะที่เรียกว่าสนุกเพราะว่าโฮโมลูซอนเนี่ยเราเพิ่งเจอเขาเมื่อ2019นี่เอง2019นี่คือ2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือมีชีวิตคาบเกี่ยวอยู่กับพวกเราด้วยพวกเราเซเปียนในอดีตด้วยคืออย่างงี้เวลาเราดูภาพโดยเฉพาะภาพของดาวินชีเนี่ยหลายคนจะนึกภาพนี้ออกก็คือจากลิงเดินแบบว่าสี่ขาค่อยๆแบบว่าโตมาเป็นลิงเดินสองขาตัวใหญ่หน่อยแล้วก็กลายเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ยืนสองขาแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ปัจจุบันภาพนี้หลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันมีเส้นทางเดียวก็คือเราเนี่ยนะโจเนี่ยจากอดีตเคยเป็นลิงแล้วค่อยๆกลายมาเป็นโจวันนี้อย่างไรแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้การ์ดเกมโฮมินินที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะอธิบายว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเว้ยคือมันเกิดมาเป็นมนุษย์หลายๆคนที่ร่วมเวลาอยู่ในโลกด้วยกันเนี่ยคือมนุษย์เหล่านั้นนะเคยอยู่ร่วมกันอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแอฟริกาก่อนแล้วค่อยๆเดินทางออกไปทวีปนู้นทวีปนี
้เมื่อกี้แกในหนึ่งคือไม่ใช่โฮโมลูซอนที่เป็นแบบคนแคร์เนาะฮอบบิทเนี่ยจะเป็นแบบมนุษย์ฟอเรสจะเป็นอีกอันหนึ่งที่อินโดนีเซียใช่ป่ะคืออันเนี้ยก็คือแบบเป็นตัวอย่างแรกที่ว่าหนังสือฉบับกราฟิกเนี่ยเขาเล่าเรื่องผ่านวิธีการที่มันทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอย่างพาเราไปรู้จักแบบโฮโมสายพันธุ์ต่างๆด้วยคุณลักษณะของการ์ดเกมแต่ละใบใช่ป่ะว่าแบบเพราะหลานสาวเอาการ์ดเกมอันเนี้ยมาชวนเล่นใช่ป่ะแล้วก็หลานสาวเนี้ยก็เลยแบบชวนถามคุณลุงต่อว่าแบบเนี่ยทำไมแต่ก่อนเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วมีมนุษย์มากกว่าแบบ6สปีชีส์แต่ทำไมตอนนี้มันเหลือโฮโมเซเปียนแบบแค่สปีชีส์เดียวใช่ป่ะคุณลุงก็เลยบอกว่าแบบจะตอบยังไงดีอะไรเงี้ยก็ชวนหลานสาวไปเจอกับศาสตราจารย์อีกคนนึงใช่ป่ะ
Professor สารสวัตตีอีกคนนึงเป็นนักแบบพันธุกรรมศาสตร์หรือทางชีวะแล้ว Professor เนี่ยก็จะสอนโซอีนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราว่าณจุดนี้อาจจะต้องพูดถึงคำว่าสปีชีส์นิดๆสปีชีส์เนี่ยมันเอาไว้เป็นการแบ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหละไม่ว่าพืชสัตว์หรือโปรโตโซนทั้งนี
้ตอนนี้กำลังจะเข้าคลาสชีววิทยา
ซึ่งอันเนี้ยเราเรียนแบบหนักมากเลยพี่เดชพูดจริงๆเพราะเราเรียนเทคนิคการแพทย์นะเราเรียนวิชาไบโอโลจีหรือซูโอโลจีมาเยอะ
ผมได้เรียนตอนม.3ไม่
ใช่แต่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันมาเกี่ยวข้องกับฉันยังไงมันเหมือนแบบเป็นเรื่องที่เรารู้เฉยๆอ
่ะพอพูดถึงสิ่งนี้มันคือแบบ taxonomy ใช่ป่ะ
taxonomy สปีชีส์มันคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันอ่ะคืออย่างนี้อย่างเวลาเราพูดว่ามนุษย์เนี่ยมันอาจจะมีคนยุโรปคนเอเชียคนผิวดำแอฟริกาเหล่าเนี้ยก็ยังเป็นคนสปีชีส์เดียวกันเพราะว่าเขาเหล่านี้เมื่อแบบมีเพศสัมพันธ์กันแล้วมีลูกอ่ะลูกยังไม่เป็นหมันสามารถจะสืบต่อพันธุ์ต่อไปได้
คือหลักการง่ายๆของสปีชีส์เนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สืบพันธุ์กันแล้วสามารถมีลูกที่ไม่เป็นหมันลูกสามารถแบบสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ใช่ป่ะอันเนี้ยเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ยทำให้เราเข้าใจสิ่งเนี้ยได้ง่ายขึ้นเยอะเลย
ใช่เพราะก่อนไม่เข้าใจ
เพราะประเด็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าลองนึกภาพเนาะว่าเราอ่ะก็เหมือนหลานสาวโซยี่เนี้ยไปถามลุงยูวัลอ่ะแล้วยูวัลเนี้ยพาไปเจอศาสตราจารย์สุรัสสวัตตีเนี้ยแล้วอาจารย์พาร์ทแรกๆอ่ะศาสตราจารย์สุรัสสวัตตีเนี้ยอธิบายก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยเวลาพูดคำว่าสปีชีส์เนี่ยความหมายของมันคืออะไรศาสตราจารย์ก็เลยบอกว่าแบบยกตัวอย่างของแบบม้ากับลามาให้ดูอะไรเงี้ยว่าแบบม้ากับลาผสมกันจะได้ลูกที่เป็นหมัน ช่ป่ะมันเป็นล่อใช่ไหมเพราะว่าม้ากับลามันอยู่คนละสปีชีส์ถึงแม้ว่าจะมีแบบหน้าตาคล้ายๆกันเหอะแต่ว่าเอาเครื่องจริงมันคนละสปีชีส์กัน
แล้วหนังสืออ่ะใช้เทคนิคการเล่าอย่างนี้อาจารย์อธิบายแบบอาจารย์สรัสวัตตีเนี่ยใช้วิธีการเล่าให้โซอี้เข้าใจง่ายๆว่าตอนที่มนุษย์โฮโมประเภทต่างๆเนี่ยจะเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาไปอ่ะลองคิดภาพว่าเป็นเหมือนรายการเกมโชว์ Survivor ก็คือเป็น9คู่มนุษย์9คู่แต่ละคู่ก็เป็นแต่ละพันธุ์อะไรอย่างเง
ี้
ย
เดี๋ยวอธิบายเรื่องเกม Survivor นิดนึงก็คือSurvivor เนี่ยเป็น reality show นะทางทีวีใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเคยดูนะครับเขาก็จะจับแบบคู่หนุ่มสาวหลายๆคู่อะไรเงี้ยไปปล่อยเกาะใช่ป่ะแล้วก็ใช้ชีวิตบนเกาะให้รอดเขาก็จะมีแบบภารกิจแล้วก็มี challenge มาแล้วก็แบบว่าจะมีการแพ้คัดออกต่อเวลาอันนี้คือหลักการของเกม Survivor ใช่ป่ะแล้วก็พอมาอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยมันเลยมาเป็นเกมที่ชื่อว่าเกมวิวัฒนาการเนาะแล้วก็ให้มนุษย์สายพันธุ์ต่างๆเนี้ยหลายๆคู่นะครับ
เหมือนจับมาใส่ที่แอฟริกาแล้วแกต้องรอดนะแล้วก็แกต้องเดินทางไปที่นู่นที่นี่แล้วก็แกต้องใครอยู่รอดชนะก็จะได้เป็นเจ้าโลกคุณง่ายๆแล้วก็รายการก็ตัดไปอีก1ล้านปีผ่านมาลองตัดมาดูซิใครยังอยู่บ้างอ๋อแพ้ไปแล้ว2คนตัดไปอีก 50,000 ปีเหลือใครบ้างอ๋ออ้าวตอนนี้เหลือแค่2คู่มนุษย์2ประเภทนี้ตัดมาโลกปัจจุบันในสุดท้ายโฮโมเซเปียนเป็นผู้ชนะเกมนี
้
อย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าใจง่าย
มีตลกตอนหนึ่งพี่โจในเกมวิวัฒนาการเนี่ยที่พิธีกรบอกว่าอ่ะเริ่มต้นเกมได้เลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีโฮโมคู่หนึ่งที่แบบว่าหกล้มแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนะคะคุณไม่ได้ไปต่อแพ้คัดออกเลยอะไรเงี้ยเป็นโฮโมอิเล็กตัสอะไรเงี้ย
ซึ่งโฮโมอิเล็กตัสเขาไม่ได้พูดเล่นๆนะเพราะว่าไอ้สองคนเนี้ยหนึ่งคนที่ล้มอ่ะคือผู้หญิงที่ชื่อลูซี่เป็นโครงกระดูกของโฮโมอิเล็กตัสที่ดังมากแล้วก็ค้นพบแบบว่าที่แอฟริกาตรงจุดกำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างๆนี่แหละอันนี้คือตัวอย่างว่าหนังสือเล่มกราฟิกเนี่ยทำให้สนุกขึ้นอย่างไร
และทำให้เราอ่ะกลายเป็นแบบโซอี้อายุแบบ10กว่าขวบเนี่ยที่อยากเข้าใจว่าหนังสือเซเปียนเล่มใหญ่ๆมันอธิบายให้ง่ายขึ้นผ่านวิธีการของกราฟิกอ่ะเป็นอย่างนี้นี่เอง
แล้วก็แบบมันก็มีแบบการ์ตูนแทรกต่างๆเป็นระยะเรื่องของบิลกับแฟนอีกคนนึงอะไรเงี้ยเป็นมนุษย์แบบมนุษย์สมัยก่อนอ่ะมนุษย์โฮโมเซเปียนสมัยก่อนว่าแบบ2คนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงหรือมันมีท่อนนึงที่เราชอบคือตอนแบบแฟนของบิลเนี่ยไปเจอแบบต้นมะเดื่อต้นนึงไปเจอปุ๊บก็แบบว่ากินใหญ่เลยเพราะมะเดื่อมันหวานอร่อยเนาะเรื่องเนี้ยเค้าก็แล้วแต่ตอนจบเนี่ยลูซี่ผ่านมาอีก2ล้านปีก็คือกลายเป็นเราปัจจุบันก็คือลูซี่ไปเปิดตู้เย็นกินขนมคือเปรียบเทียบกับว่าพวกเราเนี่ยที่เราโหยหาขนมหรือของหวานเพราะว่าต้นกำเนิดของเราเนี่ยเวลาเขาเจอแหล่งของหวานมันคือแบบขุมทรัพย์หรืออะไรเง
ี้
ย
ตัวละครคู่นี้พี่โจให้นึกถึงตัวละครThe Flintstone ใช่ป่ะในเรื่องเนี้ยมันชื่อว่าบิลกับซินดี้เนาะเป็นคู่ผัวเมียกันอะไรเงี้ยแล้วก็บิลกับซินดี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่โซอี้อ่านแล้วการ์ตูนเล่มเนี้ยเล่าเรื่องถึงแบบว่าบิลกับโซอี้ในตอนที่ยังเป็นแบบมนุษย์ยุคหินยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดกลับมาแบบหน้าเดิมเลยบิลกับซินดี้กลายเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันแต่งตัวปัจจุบันแล้วแต่มันยังมีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างที่พี่โจยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าแบบสมัยก่อนแบบซินดี้ออกไปหาแบบผลไม้ที่มีรสหวานอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเป็นแบบซินดี้มาอยู่ในยุคเราก็คือแทบไม่ต่างอะไรที่เราทำงานที่บ้านแล้วก็เดินไปเปิดตู้เย็นหาช็อกโกแลตกินอะไรเงี้ยมันก็อธิบายให้เห็นแบบภาพที่มันทับซ้อนกันถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วหลายหมื่นปี
คือก็เดี๋ยวไปอ่านเอามันก็มีหลายเรื่องที่สนุกเรื่องการรู้จักไฟเรื่องการที่กว่าเราจะยืนสองขาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยในบทที่สองพูดถึงเรื่องเจ้าแห่งเรื่องแต่ง Master of Fiction ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคลั่งมากพี่ในพูดตรงๆอ่ะ
ผมว่า Master of Fiction หรือประเด็นเรื่อง Storytelling ของมนุษย์เผ่าพันธุ์ Homo Sapiens น่ะน่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆที่อยู่ในหนังสือเล่ม Sapiens ตั้งแต่ตอน
เหมือนเป็นแกนของ Sapiens Tech เลยว่าแบบอีกหน่อยเราจะเข้าใจว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของสถาบันการเงินเรื่องของประเทศชาติต่างๆเป็นเรื่องเล่าแล้วจุดเริ่มต้นก่อนจะไปเป็นเรื่องเล่ามันเริ่มยังไงแล้วมันเป็นเรื่องเล่าแล้วปัจจุบันเราใช้เรื่องเล่าเหล่านี้เรื่องศาสนาเรื่องชาติเรื่องอะไรเงี้ยกันอย่างไร
เพราะว่าบทที่1อ่ะพี่โจในกบฏแห่งสวรรค์หน้าเนาะที่เขาตั้งคำถามเปิดไว้ตั้งแต่แรกอ่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมีโฮโมอีกมากกว่า6สปีชีส์อยู่ณตอนนั้นพร้อมๆกันใช่ป่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อโฮโมทุกอย่างทุกสายพันธุ์เข้ามาสู่เกม Survivor เนี่ยทำไมเหลือรอดมาแค่โฮโมเซเปียนใช่ป่ะบทที่2ก็เลย พยายามจะให้คำตอบว่าอ๋อสาเหตุหนึ่งที่รอดเนี่ยเพราะว่าความเป็น Master of Fiction ของโฮโมเซเปียนเอง
แบบเฉลยข้อสอบเลยก็ได้ว่าเหตุผลที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดจากอันตรายหรือว่าภาวะแบบสูญพันธุ์ต่างๆนั้นเรานึกออกนะว่าสัตว์ต่างๆสูญพันธุ์มากมายแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังมีสัตว์ที่สูญพันธุ์แต่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยสัตว์ต่างๆมันสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆรวมทั้งญาติโฮโมของเราต่างๆก็สูญพันธุ์ต่างๆแต่ทำไมเราถึงอยู่รอดเป็นเพราะว่าเราใน DNA เราพัฒนาสมองอะไรบางอย่างไม่รู้สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการคิดค้นเรื่องแต่งเนี่ยมันเกิดมาจากภาษาคืออย่างนี้สัตว์หลายๆชนิดเขาก็มีภาษากันนะอย่างลิงเขาก็มีสมมติว่ามีสิงโตมามันก็จะมีลิงจะร้องภาษาหนึ่งว่าสิงโตมานะทุกคนวิ่งขึ้นต้นไม้นะอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะใช่แต่ของเราเนี่ยภาษาของเราหนึ่งคือมันยืดหยุ่นกว่านั้นมากมันสามารถแบบว่าพลิกแพงต่างๆนานาได้มากมายอย่างสมมติว่าถ้าคนโฮโมชนิดอื่นเขาไปเจอสิงโตที่แม่น้ำเขากลับมาบอกเพื่อนเขาอาจจะพูดแค่ว่ามีสิงโตอยู่ที่แม่น้ำแต่พวกเราโฮโมเซเปียนอ่ะกลับมาบ้านปุ๊บเราแบบนี่นะตอนท้องฟ้ายามเย็นนะฉันเห็นสิงโตตัวหนึ่งเดินย่องอยู่ริมแม่น้ำนะสิงโตเป็นดูอ่อนแรงพวกเราน่าจะวางแผนรวมตัวกันสัก10คนไปฆ่าสิงโตนี้ได้คือภาษาของเรามันยืดหยุ่นแล้วก็ซับซ้อนกว่าพวกเขาเยอะกับประเด็นที่2คือตามธรรมชาติเนี่ยสัตว์ต่างๆรวมตัวกันได้มากที่สุดก็100ตัวหรือ100คนในกลุ่มอ่ะมันไม่สามารถสื่อสารกับคนเกินร้อยได้แต่โฮโมเซเปียนที่รอดมาได้ทุกวันนี้เพราะเราสามารถสื่อสารกับคนเกินร้อยได้เช่นทุกๆปีเราต้องไปที่เมกะคนจำนวนมากหรือว่าตั้งแต่สมัยแบบสงครามครูเสดพวกเรารวมตัวกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันเรารวมตัวกันไปต่อสู้เพื่ พระเจ้ากันเถอะที่สงครามครูเสดหรือว่านี่ไงพวกเราชาวชาติไทยเราชาวไทยตรงนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะเนี่ยคือเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าที่เราแต่งขึ้นมาแล้วเราใช้แบบสื่อสารกับคนจำนวนมากได
้บทที่สองเนี่ยพี่โจมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ไทยเล่มนะครับคำขอบคุณของยูวัลนะเขาเมนชั่นพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งด้วยคือศาสตราจารย์ดันบาร์ชื่อจริงก็คือศาสตราจารย์โรบินดันบาร์เนาะคือตอนแรกผมอ่านคำขอบคุณไทยเลยมาเอ๊ะทำไมแบบว่าเขาถึงขอบคุณแบบศาสตราจารย์ดันบาร์ไว้เยอะเลยอะไรเงี้ยไปลองดูในเล่มใหญ่อะพี่โจศาสตราจารย์ดันบาร์เนี่ยเป็นคนเขียนหนังสืออีกเล่มนึงที่ชื่อว่า Grooming Gossip and the Evolution of Language ใช่ป่ะมันคือหนังสือที่เป็นที่มาของหนังสือเซเปียนเลยที่ยูวัลได้เอามาคบคิดต่อว่าเออมนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยที่ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์แห่งการนินทารวมกลุ่มกันนินทากันเนี่ยคำนินทาต่างๆเหล่านี้มันกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญให้โฮโมเซเปียนแบบชนะเผ่าพันธุ์อื่นได้อย่างไรใช่ป่ะในบทที่2เนี่ย เรื่องมันก็เลยเป็นแบบยูวัลกับโซอี้บินมาที่อังกฤษใช่ป่ะแล้วก็มาเจอศาสตราจารย์ดันบาร์ที่อังกฤษแล้วก็ศาสตราจารย์ดันบาร์ก็จะมาอธิบายเรื่องความสามารถเรื่องภาษา
การ
สื่อสารเนี่ยว่าอันนี้แหละมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โฮโมเซเปียนชนะเผ่าพันธุ์อื่นแล้วอยู่รอด
แต่อาจารย์ดันบาร์นั่งสนุกที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะบอกนะตอนแรกมานั่งจิบชาอะไรกันไอ้กินเหล้ากันไหมอะไรเงี้ยไอ้ยุ่งว่าก่อนไม่กินอะไรเงี้ยเพิ่งนึกออกเรื่องนึงนะแบบเนี่ยเลสลี่กับแบรนดอนนะเขาเพิ่งเลิกกันแต่ดันบาร์ก็เริ่มเมาอ่ะคือพอยของหนังสือคือเพื่อจะบอกว่าการเมาหรือการกอสซิปกันอ่ะบางทีมันอาจจะมีความหมายอะไรในตัวของมัน
มันมีความสำคัญ
ใช่
ถ้าใครได้อ่านเซเปียนเล่มใหญ่มาแล้วเนาะคือมันมีอธิบายไว้เป็นบทเลยพี่โจเรื่องเขายกตัวอย่างว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอาจารย์มหาลัยเนี่ยอาจารย์ฟิสิกส์กับเคมีคุยกันอ่ะเขาคงจะคุยเรื่องแบบสูตรเคมีกับฟิสิกส์หรือเปล่าไม่เขาคุยกันถึงแบบว่าแบบอาจารย์อีกคนเนี่ยว่าเขามีชู้กับอาจารย์อีกคนนึงอยู่ในภาควิชาเดียวกันอะไรเงี้ยอ
าจารย์ภาคเคมีก็คุยเรื่องนี้แหละ
นี่คือสิ่งที่มนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยทำกันเป็นประจำเหมือนเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะแต่ก่อนเราไม่เคยแบบคิดประเด็นนี้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการนินทาคนเนี่ยมันทำไปทำไมมันมีแต่เรื่องแบบแย่ๆทำไมเราต้องแบบไปคุยถึงเพื่อนร่วมงานเราที่แอบไปคบชู้กับคนนั้นไปคุยถึงแบบเฮ้ยคนเนี้ยเขาแบบว่าแบบทำสิ่งเนี้ยไม่ค่อยดีว่ะแล้วไปเมาให้คนฟังอะไรเงี้ยแต่ไอการเมาการนินทากันนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สำหรับเราอ่ะเรามองว่ามันเป็นแบบsurvival message เป็นสารที่ทำให้พวกเราอยู่รอดอ
่
ะอยู่ในพฤติกรรมการนินทาของโฮโมเซเปียน
คือถ้าพูดให้กลางๆกอสซิปก็เป็น story เทลลิ่งชนิดหนึ่งประมาณแบบว่าแล้วสตอรี่เทลลิ่งนี่แหละทำให้เราสามารถอยู่รอดเป็นการจัดระบบของสังคมนั้นๆชนิดหนึ่งอ่ะพูดสั้นๆเราไปอ่านรายละเอียดอยู่เนาะอาจารย์ดันบาร์ช่วงอาจารย์ดันบาร์ช่วง Master of Fiction เนี่ยในหนังสือใช้วิธีการสร้างซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อด็อกเตอร์ฟิกชันมาอธิบายให้โซอี้เข้าใจว่าหน้าที่ของแบบฟิกชันน่ะต่างๆมีอะไรบ้างในบรรดากลุ่มแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องแบบในเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับหนังสือแบบพวกแบทแมนซูเปอร์แมนก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นๆอย่างกัปตันดอลล่าเลดี้จัสติสก็คือเกี่ยวกับพวกศาลเนาะหรือว่า Liberty Mary Ann ก็คือคนต่อสู้เพื่อ Human Rights มนุษยธรรมต่างๆหรือว่า The Cop ก็คือแบบบริษัทต่างๆซึ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเรื่องศาสนาเรื่องศาลเรื่องธนาคารเรื่องบริษัทยูว่าอธิบายให้เราว่ามันคือเรื่องเล่าชนิดหนึ่งมันเป็นฟิกชันทั้งนั้นและไอ้ฟิกชันเนี้ยมันทำให้เราอยู่รอดเว้ยลองคิดดูภาพดูนะสมัยก่อนอะสัตว์ตัวอื่นอาจจะบอกเพื่อนสัตว์ด้วยกันว่าเฮ้ยในถ้ำนะมีสิงโตอยู่นะเว้ยแต่มนุษย์อะสามารถทำสิ่งนี้ได้มนุษย์บอกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าเฮ้ยบนท้องฟ้ามีพระเจ้าคอยดูแลพฤติกรรมเราอยู่นะสัตว์อื่นๆไม่มีสิ่งนี้ในการแต่งเรื่องในการจินตนาการเรื่องประเด็นมีสองคำหนึ่งคือเราสามารถจินตนาการเรื่องและเล่าเรื่องเนี้ยให้เรื่องแต่งเนี้ยให้คนอื่นเพื่อที่จะเชื่อได้สัตว์อื่นๆไม่มีความเชื่อกันเวลาเขาบอกอย่างนี้ก็คืออย่างนี้แต่เราอ่ะมันมีความเชื่อมีความไม่เชื่อแล้วสิ่งนี้แหละทำให้เราเป็นมนุษย์ที่อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี
้ผมว่าฉากเปิดของด็อกเตอร์ฟิกชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมสเซจที่สำคัญของหนังสือเล่มเซเปียนทั้งเล่มเลยพี่โจเพราะว่าถ้าใครเคยอ่านเซเปียนแล้วเนี่ยจะจำได้ว่าสารสำคัญอันนึงที่เปรียบเทียบได้ชัดเลยอ่ะคืออะไรคือเนี่ยด็อกเตอร์ฟิกชันอ่ะตอนที่โซอี้มาเจอด็อกเตอร์ฟิกชันอันแรกเนาะก็ถามว่าเนี่ยทำไมลิงก็สามารถแบบส่งเสียงเป็นคำๆออกมาเพื่อเตือนว่าแบบภัยร้ายกำลังจะมานะอะไรเงี้ยแต่ว่าลิงต่างๆเนี่ยกลับใช้เทคนิคการสื่อสารได้ไม่เท่ามนุษย์ใช่ป่ะมนุษย์โฮโมเซเปียนอะไรเงี้ยคุณด็อกเตอร์ฟิกชันเนี่ยก็อธิบายว่าเซเปียนเนี่ยอาจจะพูดว่าแบบเฮ้ยแงนมองขึ้นบนฟ้าสิมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือเมฆและพระองค์ก็จะส่งลงโทษทุกคนหากว่าคุณไม่ทำตามที่พระองค์ตรัสสอนใช่ป่ะแล้วก็หากทุกคนเชื่อในเรื่องนั้นก็ต้องทำตามกฎหมายและกฎระเบียบเดียวกันเพื่อที่คุณจะร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะไม่รู้จักกันเลยก็ตามใช่ป่ะก็คือแบบอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างเรื่องแต่งเกี่ยวกับศาสนามาเพื่อให้แบบหลายๆคนน่ะเชื่อในสิ่งที่ไม่มีจริงได้แล้วเอาสิ่งที่เป็นเรื่องแต่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมาใช้ในการสร้างสังคมสร้างกฎระเบียบในการปกครองพวกเขาต่างๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดร.ฟิกชันเนี่ยพูดประโยคสำคัญที่อยู่ในหนังสือเซเปียนเล่มหลักเหมือนกันว่ามีแต่เซเปียนเท่านั้นแหละที่ทำได้หนูไม่สามารถจูงใจชิมแปนซีให้ยกกล้วยสักลูกให้โดยสัญญากับมันว่ามันจะได้กล้วยนับไม่ถ้วนในสวรรค์ของวานอนใช่ป่ะจะมีก็แต่เซเปียนเท่านั้นแหละที่ทำได้และนี่เองที่ทำให้คนแปลกหน้านับล้านๆคนร่วมมือกันได้ขณะที่ชิมแปนซีขี้สงสัยเหล่านั้นทำอย่างนี้ไม่ได้เลย
นึกออกปะเราไม่สามารถให้แบงค์20กับลิงแล้วให้ลิงให้กล้วยเราได้อืมลิงไม่ได้เชื่อในกระดาษแบงค์20แต่กับมนุษย์อะเราทำได้
เพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้มันก็เลยพูดถึงแบบการสร้างเรื่องฟิกชันต่างๆที่เป็นที่มาของสังคมการเมืองศาสนาและเงินตรา
เวลาพูดว่าฟิกชันเนี่ยเราว่ามันมีประเด็นใหญ่สำหรับโดยเฉพาะคนไทยเนาะหรือจริงๆหลายประเทศก็คิดอย่างเงี้ยว่าเราให้คุณค่ากับฟิกชันหรือเรื่องแต่งเนี่ยเหมือนเรื่องโกหกก็เป็นสิ่งที่ไม่สำคัญน่ะแต่จริงๆแล้วหลังจากที่โจ้อ่านเซเปียแล้วเราพบว่าสตอรี่หรือสตอรี่เทลลิ่งของมนุษย์มันสำคัญกว่านั้นมาก มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องไม่ดีนะพี่เน็ตว่าการที่เราสร้างศาสนาหรือสร้างเงินน่ะเวลาเราจ่ายเราควักแบงค์ร้อยให้แม่ค้าเราก็คาดหวังว่าฉันจะได้ซาลาเปา3ลูกที่ฉันจะซื้อจริงๆถามว่าทำไมแม่ค้าเชื่อกระดาษใบนึงอันเนี้ยก็เพราะว่าเราถูกปลูกฝังด้วยเรื่องเล่าว่าเงินคืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นเงินก็คือเรื่องเล่าชนิดหนึ่งอ่ะมันสำคัญนะที่เราอยู่กันแบบนี้แล้วเรารอดได้เพราะว่าเราเชื่อในหลายๆเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันพอเรารู้ว่าหลายเรื่องในชีวิตเรามันเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องเล่าที่เราเป็นมายาคติหรือเป็นมิตรในหนังสือใช้คำว่ามิตรเยอะตำนานเราก็ควรจะหยุดทบทวนกับเรื่องเล่าของเราเป็นระยะระยะเพราะเรื่องเล่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในหนังสือมีตัวอย่างหนึ่งของคุณป้าคนหนึ่งเกิดขึ้นที่เยอรมันประมาณ 1,900 อะไรเงี้ยถ้าใครเกิดที่เยอรมันปี 1,900 แล้วยังมีชีวิตถึงทุกวันนี้เขาอยู่ในประเทศมาทั้งหมด5ประเทศแล้วนะเขาอยู่ที่เดิม DNA คุณป้ายังเป็นคนเดิมแต่คุณป้าต้องเปลี่ยนความเชื่อทางการเมืองมา5ครั้งแล้วอ่ะแปลว่าเรื่องเล่าต่างๆแม้กระทั่งเรื่องเล่าทางการเมืองในประเทศไทยที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ดูบ้าๆบอๆผิดๆเพี้ยนๆน่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเมื่อผ่านการแบบว่าการเข้าใจเรื่องเล่าและเล่าเรื่องเล่าแบบใหม่ซ้ำๆใหม่อ่ะ
ตัวอย่างคุณป้าที่อยู่ใน
เยอรมัน
เยอรมนีที่อยู่ที่เดิมแต่ว่าระบอบการปกครองและอาณาเขตของประเทศเปลี่ยนแปลงไปถึง5ครั้งอะไรทั้งที่แบบตัวเองยังมี DNA ชุดเดิมอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่เปลี่ยนที่ทำให้เรายอมรับสิ่งที่มาปกครองเราตอนนั้นได้ก็คือเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าที่เอามาอัดใส่การรับรู้ของเราอย่างเดียวเลยว่าคุณเชื่อในสิ่งที่แบบรัฐปกครองคุณอยู่ตอนนี้ไหมใช่ป่ะซึ่งถ้างั้นอ่ะถ้าการปกครองชุดที่1ในตอนแรกอ่ะทำไมมันถึงอยู่ไม่ได้ล่ะก็มันอาจจะเป็นการปกครองที่ใช้ไม่ได้จริงก็ได้ใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าเราตาสว่างเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องเล่าของเราอ่ะมันถูกเปลี่ยนไงมันเราได้รับรู้ข้อมูลใหม่เรื่องเล่าใหม
่ในบทที่2เนี่ยพี่โจยังมีส่วนที่สนุกอีกอันนึงเพราะว่าแบบเขาดึงเรื่องนี้มาเป็นแบบเรื่องที่ใช้อธิบายหลักๆในเรื่องของเรื่องเล่าก็คือเรื่องของเปอร์โยเนาะ
นิทานเปอร์โย
ว่านิทานเปอร์โยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอามาแบบให้เห็นภาพว่าการสร้างบริษัทหรือนิติบุคคลเนี่ยมันก็เป็นผลของการสร้างเรื่องเล่าของโฮโมเซเปียนอะว่าเฮ้ยเอาพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเทียบไปในแบบยุคมนุษย์ธรรมยุคโฮโมเซเปียนเหมือนลิงอยู่อะไรเงี้ยเราก็คือเรื่องเล่าของเราก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ป่ะแต่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆโฮโมเซเปียนเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเอาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วมาเล่าให้พวกเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างเนี้ยจริงๆได้อย่างไรเขาก็เลยแบบว่าเล่านิทานของพูดง่ายๆว่าคอนเซปต์โดยรวมมันคือการเล่าว่าการต้นกำเนิดของนิติบุคคลบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็คือตั้งต้นจากการที่คุณแบบสร้างเรื่องเล่าออกมาให้คนเชื่อว่าโอเคถึงแม้ว่าบริษัทไม่มีตัวตนจริงแต่บริษัท
เราเชื่อกันจังเลย
แต่เรามันก็มีกระบวนการที่สร้างให้เชื่อว่าบริษัทเนี่ยมีสถานะเป็นเหมือนบุคคลหนึ่งได้
ทั้งที่นิทานเปอร์โยเนี่ยมันเกิดจากคุณเปอร์โยซึ่งเป็นมนุษย
์
นายเปอร์โยคนหนึ่งสร้างบริษัทชื่อว่าเปอร์โยแต่ว่าหลังจากนั้นพอเขาตายไปแล้วตัวบริษัทก็ยังอยู
่
นั่นหมายความว่ายังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยบริษัทคืออะไรก็ลองไปอ่านแล้วก็ไปคิดกันดูเน
าะผมรู้สึกว่าส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเรื่องที่สองเนี่ยมันคือตอนท้ายอ่ะที่ยูวอลเข้ามาแบบสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าแบบเฮ้ยแล้วจากตอนแรกเนาะเรื่องแรกที่บอกว่าแบบมี6-7สปีชีส์ที่ต้องแบบแข่งกันให้อยู่รอดในแบบการวิวัฒนาการของโลกอะไรเงี้ยทำไมโฮโมเซเปียนถึงอยู่ได้ใช่ป่ะบทที่สองกำลังจะบอกว่าแบบอ๋อเพราะว่าโฮโมเซเปียนสร้างการเป็นมาสเตอร์ออฟฟิคชั่นได้นี่ไงแต่คำถามของยูวอลก็คือแล้วอยู่ดีๆโฮโมเซเปียนที่ไม่มีความสามารถตอนแรกอ่ะอยู่ดีก็ได้ความสามารถนี้มาได้อย่างไรใช่ป่ะยูวอลก็เลยแบบนำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่าแบบเป็นการกลายพันธุ์โดยบังเอิญของสายพันธุ์โฮโมเซเปียนเพราะว่าถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยในหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นตอนที่แบบยูวอลไปนั่งพยายามจะไปนั่งอธิบายให้เนียลเดอร์ทอให้ฟังว่าแบบเนี่ยคุณรู้ไหมว่าแบบพวกคุณไหนไม่รอดนะอะไรเงี้ยเพราะพวกคุณไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มาเทียบกันว่าแบบแต่แล้วแบบย้อนกลับมาดูโฮโมเซเปียนเนี่ยว่าแล้วอยู่ดีโฮโมเซเปียนพัฒนาทักษะการสร้างเรื่องเล่าการเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าหลักฐานต่างๆก็ดูยังน้อยมากๆที่จะมาซัพพอร์ตการวิวัฒนาการเรื่องการเป็นนักเล่าเรื่องของโฮโมเซเปียนอะไรเงี้ย
พอตอนที่เทียบกับเนียนเดอร์ทัลเนี่ยสนุกคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเซเปียนสู้กับเนียนเดอร์ทัลตัวเนี่ยเราแพ้แน่ๆเพราะเขาแข็งแรงกว่าสมองก็ใหญ่กว่าพูดง่ายๆว่าฉลาดกว่าด้วยสามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรา100คนสู้กับเขา100คนเราชนะ
เพราะเรามีเรื่องเล่า
เพราะเรามีเราสามารถรวมกลุ่มทำงานได้แล้วเพราะเรามีเรื่องเล่าเราสามารถไอในตอนจบไอยูวอลก็พยายามจะไปบิ้วเนี่ยแต่ถ้าว่าเนี่ยเฮ้ยมีแมมมอสอยู่ตรงนั้นนะแกแบบว่าไปลุมจัดการจะได้มีอาหารกินกันไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าไม่หรอกฉันทำ ฉันจะไปลบกับคนเป็นร้อยได้ยังไงฉันยังไม่ไว้ใจอีนั่นเลยแต่เซเปียนทำได้เราไว้ใจคนร้อยคนที่จะเชื่อในเรื่องเล่าเดียวกันแล้วไปฆ่าแมมมอธได
้มันก็เลยเป็นบทสรุปที่ว่าที่ยกตัวอย่างเรื่องนิทานเปอร์โยมาการสร้างบริษัทเนี่ยมันคือความสามารถของการเล่าเรื่องที่สร้างกลุ่มความร่วมมือที่มากกว่า50หรือ100คนให้กลายเป็นพันคนหมื่นคนได้จนกระทั่งเป็นบริษัทจนกระทั่งเป็นประเทศจนกระทั่งเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกันร่วมมือร่วมใจเชื่อในบางสิ่งบางอย่างที่สร้างขึ้นมาแล้วพร้อมใจกันทำ อะไรบางอย่างให้เป็นมิชชั่นที่ประสบความสำเร็จได้โดยเผ่าพันธุ์โฮโมไซเปียนนี่เอง
บทที่3บทถัดไปหัวข้อว่าเซ็กส์คำลวงและจิตกรธรรมอันนี้วิธีเล่าคือเขาใช้เทคนิคแบบว่าเหมือนเล่าเรื่องว่าเป็นทอล์คโชว์เซตเป็นทอล์คโชว์แล้วก็เป็นแบบว่ากลุ่มนักวิชาการคุยกันแล้วก็มีชาวบ้านถามขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี
้เป็นเหมือนการประชุมเสวนาราวเทเบิลของกลุ่มนักวิชาการ
พูดถึงเรื่องพฤติกรรมมนุษย์นู่นนี่นั่นโดยเฉพาะพฤติกรรมแบบเรื่องของครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์อะไรเงี้ย
หัวข้อที่ใช้แบบอยู่บนเวทีเสวนาพี่โจชื่อว่าชีวิตของมนุษย์ธรรมใช่ไหมแล้วก็เล่าเหมือนแบบให้ผู้ชมมานั่งแบบฟังอะไรแล้วก็ยกมือถามได้ด้วยว่าแบบเฮ้ยตอนสมัยก่อนที่มนุษย์ยุคโบราณโฮโมไซเปนยุคโบราณเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะ
คำถามแรกที่พิธีกรถามก็คือถามทุกท่านนะคะครอบครัวทั่วไปในยุคหินเป็นยังไงคะด็อกเตอร
์
ทีนี้ยังไม่ทันตอบเลยก็มีชาวบ้านหรือคนดูทั้งล่างยกมือขึ้นมาโวยว่าเฮ้ยนี่มันแบบว่าคุณตั้งใจจะแบบทำลายสถาบันครอบครัวเหรอครอบครัวมันก็ต้องเป็นแบบครอบครัวมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ต้นสี่อะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการบนเวทีก็มีหลายแบบมีทั้งแบบนักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาหรือนักแบบว่าพันธุศาสตร์อะไรเงี้ยหลายคนก็ตอบแต่ละคนว่าไม่นะคะเอาจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะเช่นแบบอาจจะมีลูกที่เกิดจากแม่เดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้พ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรือว่าบ้านที่พ่อแม่เลิกกันลูกก็กลายเป็นมีพ่อแม่4คนคือครอบครัวมีความซับซ้อน
อ
ะประเภทที่แบบคุณพ่อ1คุณแม่1แล้วก็มีลูก3อะไรเงี้ยมันน่าจะมีไม่ถึง 50% ของโลกใบนี้ด้วยซ้ำในบนเวทีก็มีแบบเหมือนมีบาทหลวงคริสเตียนบางคนก็ในวงของบาทหลวงเนี่ยเราอยู่กันแต่แบบกลุ่มผู้ชายล้วนเลยนะแล้วยกให้ใครคนนึงเป็นแบบฟาเตอร์เป็นคุณพ่อหัวหน้าอะไรเงี้ยมันมีแพทเทิร์นของครอบครัวอยู่หลายแบบเทียวนะอะไรเงี้ยในการ์ตูนน่ะก็คือใช้เทคนิคการแบบว่าบนเวทีข้างล่างเวทีทะเลาะหรือเถียงอะไรกันไปอย่างนี้แหละ
ประเด็นสำคัญในพาร์ทเนี้ยสิ่งที่ผมได้จากพาร์ทนี้เนาะคืออันเนี้ยตลกดีตรงที่เวทีข้างล่างอ่ะยกมือขึ้นมาว่าเฮ้ยครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องเป็นแบบพ่อแม่ลูกสร้างครอบครัวกันแบบนี้มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์แล้วอะไรเงี้ยในขณะที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหมดบนเวทีเนี่ยแบบว่าโต้แย้งหมดเลยว่าไม่ใช่นะคุณในประวัติศาสตร์เนี้ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวกันแบบนี้หรอกบางเผ่าพันธุ์บางเผ่าเนี่ยเขาอยู่กันเป็นแบบ 50-60 คนแต่ว่ามีพ่อร่วมกันอะไรเงี้ยบางหมายถึงว่าผู้หญิงทุกคนในเผ่าแบบว่าต้องสามารถแบบมีเซ็กส์กับแบบหัวหน้าเผ่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกที่ออกมาแต่ละคนเนี่ยเป็นลูกของใครบ้างของผู้ชายคนไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเผ่าก็ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยสามารถแบบเรียกว่าสืบพันธุ์ทำหน้าที่สืบพันธุ์โดยที่มีพ่อเป็นผู้ชายหลายๆคนได้
คือผู้ชายในเผ่าทุกคน
อ
่ะต้องมาช่วยกันเลี้ยงเด็กนี่เป็นกติกาของชาวเผ่านี้คำถามว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงต่างหากเพราะว่าในหนังสือพูดถึงว่าตอนที่มนุษย์พัฒนาการจากการเดิน4ขามายืน2ขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงการคลอดเขาเรียกอะไรอ่ะกระดูกเชิงกรานมันจะแคบลงดังนั้นเด็กเนี่ยเด็กที่เป็นลูกมนุษย์เนี่ยถึงคลอดออกมาตั้งแต่ที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได
้
คือเด็กๆนึกออกป่ะเด็กทารกออกมาพ่อแม่ต้องเลี้ยงเด็กทารกอีกสักพักหนึ่งเลยทีเดียว
คือในกระตูนเนี่ยอธิบายเห็นชัดๆว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปดูแบบว่าแบบลูกวัวสิตอนแบบว่าคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยสักแบบไม่กี่นาทีอะลูกวัวเดี๋ยวมันก็เดินได้แล้วใช่ไหม
ดื่มนมได้เองหาอาหารได้เอง
แต่ว่าลูกมนุษย์เนี่ยคือในแง่ของนักวิชาการนักประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเขาฟันธงกันว่าลูกมนุษย์เนี่ยคือการคลอดก่อนกำหนด
ใช่
ป่ะคือทารกเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยต้องใช้เวลาอีก อีกเป็นปีเลยกว่าที่จะแบบว่าแบบเอาชีวิตให้รอดในสิ่งแวดล้อมได้ใช่ป่ะมันก็เลยเป็นเหตุนึงที่สังคมโฮโมเซเปียนเนี่ยต้องสร้างปัจจัยแวดล้อมเพื่อที่จะทำให้ทารกนั้นโตจนกระทั่งช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ป่ะในพวกเผ่ามนุษย์โบราณต่างๆอะไรเงี้ยแต่ละเผ่ามันก็จะมีแบบวิธีปฏิบัติและธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆกันที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งโตมาแล้วเอา
ชีวิตรอดได
้อย่างไรอะไรเงี้ยบางวัฒนธรรมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเด็กของเผ่าเนี้ยถือว่าเป็นลูกของทั้งเผ่าเลยไม่ใช่ลูกของแบบพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันเลี้ยงใช่ไห
มบทในบทที่3นอกจากเรื่องแบบความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องที่เราคิดว่าน่าสนใจคือเรื่องศิลปะหรือเรื่องจิตรกรถ้ำก็คือมันมนุษย์มีความพยายามจะสื่อสารถึงฟิกชันหรือเรื่องที่เขาจินตนาการอยู่ในหัวอะไรบางอย่างอ่ะเนี่ยคือหลักฐานเหล่านั้นอ่ะมันสะท้อนว่าในหลายหมื่นปีก่อนเนี่ยเรามีเหมือนหัวข้อมันก็คือ cognitive revolution นะการปฏิวัติความคิดอะไรบางอย่างจนเราแบบว่าสามารถต้องแต่งเรื่องเล่ามาเพื่อที่ให้เรา survive หรืออยู่รอดได้รวมไปถึงแบบดังนั้นมันเลยเกิดเหตุภาพเป็นภาพจิตกรรมบนฝาผนังที่เราอาจจะเคยคุ้นตาว่าเขาพยายามจะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้
หนังสือเล่มนี้ผมว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะพี่โจที่อธิบายการปฏิวัติการรับรู้ของโฮโมเซเปียนได้ค่อนข้างชัดเจนเลยมันมีตอนนึงที่เปรียบเทียบเรื่องการปฏิวัติการรับรู้ของโฮโมเซเปียนกับโฮโมอีเด็กตัสว่าเฮ้ยเนี่ยลองย้อนไปดูประวัติศาสตร์การขุดค้นที่ค้นพบแบบหลักฐานโบราณของกลุ่มโฮโมอีเด็กตัสอะไรเงี้ยว่าเราขุดค้นพบเจออะไรบ้างใช่ป่ะแล้วสิ่งที่ค้นพบกับมนุษย์โฮโมอีเด็กตัสก็คืออาวุธหินต่างๆใช่ป่ะแล้วอาวุธหินเนี่ยมันอยู่กับโฮโมอีเร็กตัสเป็นหมื่นๆปีเลยหมายความว่าในช่วงหมื่นปีเนี่ยโฮโมอีเร็กตัสอ่ะแทบจะไม่ได้วิวัฒนาการแบบในด้านความคิดมากสักเท่าไหร่ใช่ป่ะเปรียบเทียบกับโฮโมเซเปียนในการขุดค้นเหมือนกันเนาะตอนที่เจ อมนุษย์โฮโมเซเปียนยุคหินครั้งแรกๆอะไรเงี้ยกับช่วงเวลาตั้งแต่การเปลี่ยนยุคหินการใช้อาวุธหินต่างๆกลายมาเป็นยุคที่เราแบบสร้างภาษาสร้างศาสนาสร้างประเทศและสร้างการเมืองเนี่ยมันใช้เวลาแบบสั้นกว่ามากๆเมื่อเทียบกับสายวิวัฒนาการของโฮโมอีเร็กตัส
เอาเป๊ะๆนะพี่เนี่ยโฮโมอีเร็กตัสที่ใช้หอกหินเอาหินมาทำหอกแล้วเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยเนี่ย2 ล้านปี แต่โฮโมเซเปียนที่คิดจินตนาการเรื่องแล้วสามารถเล่าเรื่องแล้วเปลี่ยนแบบสอนถ่ายทอดความรู้เรื่องการสร้างหินสร้างมีดใหม่เนี่ยใช้เวลาแค่หลักหมื่นปีหมื่นสองหมื่นปีเองอ่ะมันเกิดเขาเรียกอะไรการพัฒนาใน DNA หรือในสมองอะไรเราบางอย่าง
ใช่มันก็เลยเป็นคำถามสำคัญที่ยูวอลทิ้งไว้ไงเพราะว่าคำถามหลักๆที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ให้คำตอบมากเท่าไหร่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้โฮโมเซเปียนเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเลยอะเรื่องการปฏิวัติความคิดอะว่าอยู่ดีๆเราไปสร้างเรื่องเล่าเราไปสร้างแบบสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแบบในช่วงระยะเวลาเมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์อื่นที่อยู่เอาตัวรอดไม่ได้เนี่ยแค่ภายในเวลาหมื่นปีเนี่ยทำได้อย่างไรอะไรเงี้ยมันก็เลยในเนี้ยหนังสือก็เลยให้เหตุผลว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการแบบข้างในสาย DNA อย่างบังเอิญโดยฉับพลันแน่ๆเลย
บทที่4เนี่ยเป็นเรื่องฆาตกรต่อเนื่องข้ามทวีปซึ่งวิธีคิดการ์ตูนตลกมากเลยอ่ะเก๋ๆคือแบบว่าเขาไปคิดว่าเหมือนจับโฮโมเซเปียนมาตำรวจจับมาแล้วบอกว่าเนี่ยสารภาพมาเดี๋ยวดีนะแกไปที่ไหนแกก็ฆ่าเขาตายหมดเลย ใช่ไหม ถึงได้อยู่รอดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ฝั่งโฮโมเซเปียนก็มีทนายมาแก้ต่างว่าไม่นะมันอาจจะเป็นเพราะว่า climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกนู่นนี่นั่นก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฝั่งตำรวจหรือฝั่งนักวิชาการบางคนก็ยืนยันว่าเนี่ยเป็นเพราะโฮโมเซเปียนนี่แหละที่ไปทำให้เผ่าพันธุ์อื่นตายไปยังไงมันก็คือแบบมันตั้งคำถามขำๆแล้วว่าทำไมเราถึงเหลือมนุษย์โฮโมอยู่สปีชีส์เดียวคือเซเปียนก็บางคนก็มีทฤษฎีหนึ่งว่าหรือว่าเป็นลักษณะว่าไปเขาเรียกอะไรผสมพันธุ์กันหรือเปล่าทำให้พันธุ์อื่นหายไปกับอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเมื่อไปถึงที่ไหนอ่ะ เหมือนด้วยความฉลาดของเราเราก็ไปแบบคอนซูมไปเอาทรัพยากรเข้ามาหมดจนคนอื่นต้องแบบว่าค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องตกถกเถียงของนักวิชาการอยู
่ในพาร์ทก้อนเนี่ยคือถ้าในหนังสือเล่มใหญ่นะครับเขาจะพูดถึงยกตัวอย่างทวีปออสเตรเลียค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าจำได้ตอนเปิดมาบทที่1เนาะเราพูดถึงเกม Survivor อะไรเงี้ยว่าแต่ก่อนมันมีโฮโมอีกหลายสปีชีส์แบบ 6-7 แบบเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วทำไมตั้งแต่การเดินทางของโฮโมเซเปียนจากแอฟริกาตะวันออกมาสู่ยุโรปและเอเชียแล้วก็เริ่มข้ามไปที่อเมริกาและออสเตรเลียเนี่ยมันทำให้สายพันธุ์อื่นน่ะอยู่ดีหายไปในรูปการ์ตูนมีรูปนึงที่บอกว่าแบบเอ้ยในช่วงเวลาผมจำปีไม่ได้เนาะแล้วก็เหมือนเป็นกล้องเรดาร์จับสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยก็มีแบบโฮโมต่างๆอยู่เต็มทั่วโลกเลยแต่ตัดมาอีกแบบกี่หมื่นปีอะไรเงี้ยปรากฏว่าสายพันธุ์อื่นหายหมดแต่ว่าอีโฮโมเซเปียนเนี่ยเริ่มแพร่พันธุ์จากแอฟริกาตะวันออกไปสู่ทั่วทุกทวีปแล้วกลายเป็นแบบเหลือโฮโมเซเปียนอย่างเดียวอะไรเงี้ย
คือไปโฮโมเซเปียนเดินทางไปที่ไหนอีกแป๊บๆอ่ะโฮโมชนิดอื่นก็หายไปรวมทั้งสัตว์แบบว่าสัตว์หลายเผ่าพันธุ์ก็หายไปด้วยคือมันก็น่าตั้งคำถามแหละว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีหลายทฤษฎีเอาไปอ่านเอาแล้วกัน
ไปอ่านเอาเออแล้วก็บทสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอใช้วิธีเป็นแบบคอร์ทรูมดราม่านะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนบอกกับว่าความในคดีเนี้ยคดีว่าโฮโมเซเปียนมึงไปฆ่าทุกคนบนโลกเนี้ยให้ตายหมดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยก็มีมุกแบบตลกแบบแทรกอยู่ในเยอะ
ถ้าจะเอาสรุปจบตอนสุดท้ายอ่ะมันเหมือนเราตั้งคำถามว่าให้เราอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรเนี่ยเราคิดว่าเป็นเพราะความสามารถในการสื่อสารของเราในการคิดของเราหรือภาษาของเราคือภาษาเลยแหละที่ถ้ามันเป็นความคิดที่สามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็อย่างที่ว่ามันมีความสามารถในการร่วมมือกันระหว่างคนร้อยคนขึ้นไปคนจำนวนมากได้อันนี้เราว่ามันพิเศษและต่างจากแบบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเลยเนาะแล้วก็ความสามารถนี้มันทำให้เราสามารถจินตนาการเรื่องแต่งที่เราแต่งขึ้นมาแล้วก็คนฟังหรือคนดูเรื่องแต่งเนี่ยสามารถเชื่อในเรื่องแต่งนี้ได้แล้วว่าอันเนี้ยเป็น core message ของหนังสือเล่มนี้แหละว่าเออเรารอดมาได้เพราะอย่างนี้ล่ะแต่ประเด็นที่เราถามตัวเองคือว่าหลังจากอ่านจบแล้วอะเราใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยด้วยการแบบว่าระวังระมัดระวังเรื่องแต่งที่คนอื่นเขาแต่งขึ้นมามากน้อยแค่ไหนหรือเราเองต้องการจะทำอะไรใหญ่ให้สำเร็จสักอย่างนึงอะเราได้ใช้วิธีการที่บรรพบุรุษของเราเขาใช้คือการแต่งเรื่องหรือการสร้างเรื่องให้คนอื่นเชื่อขนาดไหน
ผมอยากยกตอนหนึ่งที่ด็อกเตอร์ฟิกชันตัวละครในบทที่2ของเล่มกราฟิกนี้เนาะพูดว่าตอนท้ายๆอ่ะตอนที่เขาแบบด็อกเตอร์ฟิกชันอ่ะหมดหน้าที่ในการอธิบายแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้โฮโมเซเปียนอยู่รอดเนี่ยก็คือการเป็นเจ้าแห่งเรื่องเล่าที่เขาสามารถแบบสร้างเรื่องราวที่ทำให้เกิดบริษัทเงินตราเงินทองศาสนาแล้วก็อื่นๆที่ทำให้เขาเรียกว่าสร้าง Human Corporation ทำให้ผู้คนสามารถมาร่วมมือร่วมใจกันทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่ไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์แบบให้รู้ว่าเอ้ยทำสิ่งนี้สิเพราะอะไรแต่ว่าทำสิ่งนี้สิเพราะว่าเราเชื่อกันว่าในตำนานหรือเรื่องเล่าของเราเป็นอย่างนี้แล้วเราควรจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนจบอ่ะมันจบแบบขำๆตรงที่มันยังมีต่ออีกนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังในเรื่องของการทดลองพันธุกรรมของเอเลี่ยนจากดาวอัลฟาเซจูรี่นันเนียอะไรเงี้ยแล้วคุณยูวอลก็มาตัดบทใช่ป่ะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอแค่นี้ก่อนก็ได้เราเชื่อแล้วล่ะว่าอำนาจของเรื่องเล่าของมนุษย์อ่ะมันมีพลังจริงๆใช่ป่ะคือผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยที่ผมชอบตรงที่เอ้ยนอกเหนือจากสิ่งที่เรารับรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันมีเรื่องของศาสนาเรื่องของบริษัทเรื่องของเงินตราที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของโฮโมเซเปียนแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของวรรณกรรมและนวนิยายใช่ป่ะอย่างเวลาเราพูดถึงแบบนิยายวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยใครจะไปเชื่อว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะการจินตนาการถึงเรื่องราวของเอเลี่ยนเรื่องราวของดาวอื่นเรื่องราวของเอกภพอันไกลโพ้นเนี่ยมันจะช่วยคิกสตาร์ทการศึกษาเรื่องการเดินทางอวกาศเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่เราจะแบบไปพิสูจน์สิ่งที่นิยายพูดถึงไว้ในแบบไซไฟต่างๆเหล่านั้นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่โจลองนึกย้อนกลับไปสิว่า นิยายวิทยาศาสตร์ที่สมมุติเกิดมาในช่วงแบบปี80 90อะไรเงี้ยตอนนี้ปี2020นี่มันแบบเฮ้ยยังไม่ถึง100ปีเลยนะแต่ว่าวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของมนุษย์เราของโฮโมเซเปียนเราอ่ะมันลุดหน้าถ้าเอาช่วงเวลามาเทียบกันน่ะที่เราบอกเอ้ยสายวิวัฒนาการเวลาเราพูดถึงแบบหลักพันปีเกิดอะไรบ้างหมื่นปีเกิดอะไรบ้าง
ล้าน
ปีเกิดอะไรบ้างแต่ว่าการปฏิวัติแบบสิ่
ง
เนี้ยม
ัน
เกิดขึ้นในช่วงแบบไม่ถึง100ปีอ่ะ
10ปีเลยอย่างเงี้ย
แล้วเกิดขึ้นเพราะว่าจินตนาการของโฮโมเซเปียนล้วนๆเลย
ไอ้วิดีโอคอลเนี่ยชัดเจนเลยในนิยายวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเห็นป่ะแบบว่าโทรศัพท์หากันแล้วเห็นหน้าเนี่ยสมัยไม่กี่ปีผ่านมามันมีสิ่งเนี้ยมันหลัก10ปีพี่เนี่ยเรื่องนี้สรุปให้เห็นว่าเราทั้งหลายรอดตายมาได้ไม่ใช่เพราะว่ามีดหินหรือว่าอาวุธที่เราสร้างเนาะแต่เป็นเพราะว่าเรื่องเล่านั่นแหละที่เราสร้างขึ้นมาแต่ยิ่งไปกว่านั้นเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรื่องเล่าเป็นแค่อุปกรณ์หรือ tools หนึ่งที่เราเอามาใช้เพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติศาสนาบริษัทการเงินจงใช้มันอย่างฉลาดแล้วคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์อย่าให้มันมาคอนโทรลเราแต่เราอะต้องใช้มันเพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The StandardPodcast player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears